Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, 6 minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. I danas smo sa vama do 13 časova, a iz sadržaja emisije koju smo pripremili za ovo izdanje magazina, u najavi izdvajam. Posle pucnjave koja se u četvrtak dogodila između dve grupe migranata u Horgošu, policija pronašla više od 1000 ilegalnih migranata. Oni su prebačeni u prihvatne centre, ali pronađeni su i pištolji, municija, noževi. Meštani Horgoša svedoče da mesecima žive u strahu i da u njihovom mestu nije bilo dovoljno policije. I dok država poručuje da građanima garantuje bezbednost, iz humanitarnih organizacija upozoravaju da se na samoj granici sa Mađarskom desio sukob organizovanih krijumčarskih grupa koje ugrožavaju kako lokalno stanovništvo, tako i migrante koji su njihova direktna žrtva. Ovim povodom razgovaramo sa direktorom Centra za pomoć tražiocima azila Radošom Đurevićem. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković još 2019. godine ukazala je da manje od 5% ulica u Beogradu nosi nazive po ženama, dok ih je više od polovine nazvano po muškarcima. Istoričari ukazuju da se ulicama najčešće daju imena učesnica oslobodilačkih ratova ili umetnica. Da li se statistika iole poboljšala i zašto je tako malo znamenitih žena iz naše istorije dobilo ulice po svojim imenima? Pitamo Nataliju Simović, članicu Komisije za imenovanje ulica u Beogradu. Ljudi su od davnina fascinirani lavirintima, najpoznatiji je onaj sa grčkog ostrva Krit, u čijem središtu je, kako se verovalo, bilo mitsko biće Minotaur, pola čovek, pola bik. Veruje se da Beograd leži na lavirintu ispod Kalemegdana i da je navodno odatle do Višnjičke banje moguće doći podzemnim putem. Naša Jelena Perendija Mihajlović obišla je u srcu Šumadije u Batočini pravi lavirint, zabavni park Bora, jedinstven u ovom delu Evrope. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Okay, when you heard my dream, nothing can take.
get away from me. We may never ever meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of when you hold your knife, the way we dance till three.
Časova 11 minuta, slušate magazin Na prvom, emisiju otvaramo temom koja je na prilično dramatičan način prošlo četvrtak u centar naše pozornosti vratila potpuno neugasli problem ilegalnih migracija i nekontrolisanih migracija kroz našu zemlju. Već sam rekla, bila je pucnjava u Horgošu, jako su uznemirani stanovnici tog malog mesta na samoj granici sa Mađarskom, čak tvrde da do pucnjave zapravo nije bilo ni dovoljno policije, iako su se okolnim šumama svi znali da se kriju hiljade migranata koji bezuspešno pokušavaju da uđu u Mađarsku i posle toga je usledila munjevita reakcija policije, više od 1000 ljudi je pronađeno, pokupljeno, razvezeno po postojećim kapacitetima za smeštaj migranata. Da li su baš ti pronađeni, to niko ne može da zna. Međutim, otvara se pitanje ovo sa pucnjavom iz automatskog oružja, koje doduše u tom delu nije prva, diže nivo, priču na jedan viši nivo sada već otvaranja pitanja da li je u pitanju i ugrožena opšta bezbednost, osim bezbednost samih migranata koji su izloženi teroru organizovanih kriminalnih grupa koje već godinama vršljaju po našoj zemlji. A s tem u tome ću da razgovaram sa našim prvim gostom danas, to je direktor Centra za pomoć tražiocima azila Radoš Đurović. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd. Prosto ne znam odakle da krenem. Da li od činjenice da smo u Horgošu došli do otvorene pucnjave u centru mesta automatskim oružjem? Pratila sam vaše reakcije od tog dana, vi ste odmah ukazivali da se tu zapravo radi ne o obračunu migranata, nego organizovanih kriminalnih grupa koje zapravo sve vreme kontrolišu te migrante.
Tako je, znači da ljudi ne dođu u zablunu, ne radi se o izbjeglicama koje nose oružje ili migrantima, radi se o organizovanim krijumčarskim kriminalnim grupama kojim u svojim redovima imaju i pojedinci iz migrantske populacije. I oni se sukobljavaju, jer je to prvi ešalon tih organizovanih struktura, na terenu da za prevlast koju ću teritoriju kontrolisati, sa koje će moći onda izbjeglice i migrante da vrbuju i da ih prevode preko granice, odnosno te iste izbjeglice i migrante da koriste kao žrtve.
Da, i kada smo to govorili, relativno na tragu, tom tragu je i zvanična reakcija države. Naime, komesarka za izbjeglice i migracije Nataša Stanisavljević juče izjavila da će država pokazati nultu toleranciju prema migrantima koji zloupotrebe naše gostoprimstvo. Ona kaže da ih je 4835 zvanično smešteno u objektima koje je država pripremila za te namene, da više od 1000 njih i dalje se nalazi van tih objekata, ali je i rekla da Srbija, da ne treba stvari generalizovati, da nisu svi migranti oni koji prave probleme, naprotiv, da su mnogi od njih i sami žrtve. Mi treba možda da pomognemo našim slušalcima. Od 2015. i mi pomno pratimo ovu veliku migrantsku krizu koju je korona na jedan način stavila ispod radara javnosti, ali daleko od toga da se išta u brojevima smanjilo u to vreme, osim njihovog kretanja, možda. Mnogi će naš građanin da vas pita kako su migranti ili da li imaju ista prava i oni koji beže od rata u Siriji, od Talibana u Afganistanu i oni koji iz ekonomskih razloga recimo beže sa Severa Afrike, pošto znamo da u Tunisu, Maroku, Alžiru rata nema. Jesu zemlje nerazvijene, ali daleko od toga da se tamo sad dešava nešto slično onom što, čemu svedočimo, na primer, na Bliskom istoku.
Po zakonu nemaju jednaka prava, izbjeglice imaju posebno zagarantovana prava u odnosu na one koji beže možda zbog ekonomskih razloga, ali ono što je najbitnije sada, odmah i reći u emisiji, kod nas se ne utvrđuje ko je ko u Srbiji. To znači da postupci da se to utvrde ne funkcionišu u zemlji, tako da su svi ti ljudi u ilegalnom položaju i potpuno iregularno u zemlji. To znači da nisu ni u jednom postupku, najvećem broju, iako su čak smešteni u kampove ili ako su na otvorenom, da oni su nevidljivi za naše sistem institucije. To je veliki problem.
A zašto?
U praksi ljudi imaju probleme da dođu do pravih informacija za postupak azila ili ne, imaju problema da izraze nameru da traže azil, imaju problema da podnesu zahtev za azil, znači imaju niz praktičnih problema u realnosti da bi oni mogli da pokrenu azilnu proceduru. Ona je komplikovana, ona se ne pokreće samom voljom, što bi trebalo da bude izražavanjem reči ja hoću azil, ja hoću da se utvrdi da sam izbjeglica ili ne, nego to podrazumeva čitav niz administrativnih birokratskih koraka koje najveći broj ljudi ne može sam da isprati. Tako da, evo, na primjer, ilustrativno, ako dođete, govorite arapski jezik, vi ovde imaćete problem u kampu da razumete o čemu se radi. Onda ako ne može pravna pomoć da dođe do vas besplatna, mnogim mestima nije mogućen pristup besplatne pravne pomoći u mnogim kampovima, vi onda možda pročitate neko uputstvo na nekom zidu, ali ako je na arapskom, ako ne, vi onda ne znate kako da podnesete zahtev za azil. Vi morate da izađete do policijske stanice, pa tamo da izrazite nameru, pa tamo da vas policajac razume na vašem jeziku, pa onda da vam da formular zahteva za azil koji je na srpskom, pa vi taj formular treba popuniti. Kako to da uradite ako govorite arapski? Tako da postoji niz tehničkih prepreka da ti ljudi efikasnije i brže ulaze u postupak najčešće azila da bi se utvrdilo ko je ko. I to je ključ celokupnog problema. Vi kada znate ko je izbeglica, a ko je ekonomski migrant, vi onda i sistem institucije možete da usmerite da deluju kako treba i onda i u javnosti nemate dileme kada govorite, niti generalizujete, već onda jednostavno podelite kategorije ljudi prema pravima i obavezama koje oni imaju kod nas. Za sad taj problem je veliki i mogu reći da sistem azila uopšte u tom smislu je nefunkcionalan.
Ali bojim se da smo istu politiku mogli da primetimo i u zemljama kroz koje oni prođu pre nego što dođu u Srbije. Niko se baš ne otima oko toga da ih registruje, da ih klasifikuje prema tome ko je kakvog statusa, kome kakva pomoć treba, neko je ostao bez ičega, neko je jednostavno siromašan i naravno da želi da ode u tu razvijenu Evropu da proba da pronađe koma, što bi rekli, parče hleba i da obezbedi svoju porodicu. Svakog muči svoja muka, ali nisu svi u istom položaju. Međutim, mnogo je veći problem odnos zemalja kroz koje oni prolaze. Jer ja nisam primetila da su se Italija i Grčka, na primjer, koje su na udaru tih izbjeglica koje dolaze sa Bliskog istoka, nešto baš bavili tom finom analizom, razdvajanjem, pruženjem različitih nivoa pomoći. Izvolite.
Pa ta analiza je nužna. Kako da kažem, ako govorimo iz aspekta interesa države i društva u kom se problem dešava, pravo mora da postoji da se poštuje. I kada postoji sistem i kada postoji pravo, onda jedno društvo, jedan sistem to lakše prebrodi ili zna kako se postavi prema nekom problemu. Ali u pravu ste kada kažete da različite države imaju različite politike. Sad ulazimo u sferu politika. Znači,
uvek u politiku.
Da, jedno je pravo, to smo pričali sada o pravima ljudi i želji da oni imaju prava i obaveze neke jasno utvrđena, a drugo je ono što nekad motiviše neke države da odstupe čak i od svojih propisa. Pa imamo situaciju da zemlje koje su na udaru migracije, kao što su zemlje, na primjer, Bugarska, pa čak donekle i Grčka, ili zemlje tranzita kao što je Severna Makedonija, na primjer, da se ne trude mnogo da uvedu red u migraciju i da poštuju sopstvene propise. Mada, koliko to može da bude i dvosmisleno ili možda i netačno da izvlačimo ovakve zaključke, u Grčkoj hiljade ljudi dobiju azil godišnje. Znači nije da ne rade ništa. Ali
znači, njihov azilni sistem funkcioniše.
Kako tako? Ali na primjer u Severnoj Makedoniji gotovo niko. Severna Makedonija očigledno kad govorimo o politikama je rešila da propusti ljude, jer u roku od sat vremena ili dva vi možete da prođete kroz Severnu Makedoniju i oni ne žele da ulažu tu nikakve napore. Bugarska također, vrlo slab azilni sistem, pretpostavljam da im je isto tako ideja da se kod njih ljudi ne zadržavaju. Ali to je stalna borba kada govorite o ovom polju i rešavanju ovog problema. Imate dve strane jednog novčića. Znači, da li da se primenjuje pravo, zakon i propisi koje smo sami doneli i koje smo se obavezali, znači nije nama neko to nametnuo, ili da odstupimo od toga zbog većeg dobra. Misleći da ćemo
ako... Šta bi u tom slučaju bilo veće dobro?
Pa pod navodnicima veće dobro da ljudi prođu što pre, da niko ne ostane ovdje i da mi izbegnemo, na primjer, teret migracije, da ne postanemo tampon zone. Mada ja bih rekao da put do pakla popločan je dobrim namerama. Da mi kada sagledamo ozbiljno i profesionalno, sveobuhvatno problem migracije i to propuštanje neće dati rezultata ko što ne daje kod nas kada imate mađarski zid, kada imate stavove zemalja članica Europske unije kakvi jesu prema migraciji, kada imate neravnopravan položaj naše zemlje i zemalja članica Unije koje su mnogo jače, mnogo, i kada imate odsustvo saradnje na vašim južnim granicama Severne Makedonije ili drugih zemalja na tom putu koje ne žele da sarađuju. Vi nužno dolazite u jedan vrlo osjetljiv položaj, poseban, specifičan u odnosu na druge zemlje, jer kada govorimo o migraciji i tome gde teret migracije se najviše osjeća, on se osjeća ili u prvoj zemlji do zemlje porekla, znači onoj prvoj gde ljudi pobegnu i nemaju snage da idu dalje, najveći broj njih tu i ostane, da budemo iskreni, ili onoj pretposlednjoj, znači zemlji poslednjoj do zemlje destinacije, a to je u ovom trenutku Srbija. Do zemlje destinacije govoreći o Europskoj uniji.
Zemlja destinacija nije njima ni Mađarska, nego...
Ali Europska unija, znači taj
ali
ceo...
Ali ta granica,
da, granica tu. I onda tu neminovno dolazi do gomilanja ljudi i sa ovakvim praksama naših mađarskih suseda koji su nehumane, mogu reći, strenja vam pričam, koji su nasilni prema tim ljudima, koje su na ivici torture, da se ne bira da li je neko žensko, da li je muško, da li je dete, da je nasilje neselektivno primenjeno, da se ljudi guraju nama nazad, to isto bitno da građani znaju. Nama se izbeglice kroz ogradu, otvore se vrata ograde i oni se u stotinama guraju dnevno u Srbiju, a ne poštuje se protokol o readmisiji koji mi imamo sa Mađarskom. Znači, ne obaveštavaju se naše vlasti, ne traži se naša saglasnost, ne poštuju se ti pravni putevi saradnje ustanovljeni, nego faktički kao da je Srbija neka plemenska teritorija gdje možeš da uradiš šta hoćeš. To isto treba da bude jasno i onda u tom kontekstu svega, naravno šta se dešava kada su ljudi u iregularnom položaju i kada su ugroženi i vraćeni u Srbiju, a onda oni hrle u ruke krijumčara. Jer krijumčari su oni koji će im obezbediti smeštaj, kakav takav, koji će im obezbediti hranu, koji će im obezbediti vodu, zdravstvenu negu, koji će im obezbediti ponovni pokušaj da do tog obećanog raja Evrope dođu. Tako da Mađari apsurdno guranjem ljudi nazad svakog dana, oni u stvari podstiču jačanje krijumčarenja. Jer jednog čoveka vi možete prekrijumčariti 100 puta. Pa svaki put kad je neuspešan, on se vrati kod vas kao krijumčar, a vi mu ponovo naplatite.
A svaki novi pokušaj je sve skuplji. Mi je. Zapravo ne znam da li treba i podsjećati. Sve ovo što se tim ljudima dešava, govorim o apsolutnoj većini tih, nazovimo ih migrantima, prosto da pojednostavimo, iako to ne, oni nisu svi u istom...
Pa izbegli ljudi, može li
izbegli
tako?
Svakako, oni su zapravo žrtve trgovine ljudima, zapravo ti krijumčari njima trguju. I što je također jedan od ozbiljnijih problema, mi smo se tom temom mnogo bavili rani i pre izbijanja ove migrantske krize, kad smo imali druge oblike trgovine, sada je ovo, čini mi se, najčešće. I sada, da li ste dobru sliku toga u čemu je Srbija? Tu smo gde smo. Znači, Makedonci propuštaju, Mađari su stavili ogradu, imamo sad i ovaj sporazum sa Austrijom i Mađarskom koji naišao na dosta kritika nevladinog sektora, jer opet Srbiju dovodi u gotovo nemoguć položaj. Da li vi vidite način da mi u nekom relativno predvidljivom roku makar stavimo pod kontrolu ono što se dešava u našoj zemlji?
Na ovaj način kako radimo, ja se bojim da ne stavljamo. Znači, u redu je intervencija policije hitna, momentalna, kada se desi oruženo nasilje, kako se desilo.
To je bilo apsolutno neophodno.
Tako je, to je potpuno, potpuno poželjno i treba tako. Ali ne možete da gasite požar kada uhvati celu kuću, kako da vam kažem. Znači, vi morate sistemski od prvog incidenta koji se dešavao sredinom leta pa do danas da pojačate prisustvo policije, žandarmerije, da uđete u te šume gde se nalaze krijumčari, da se borite protiv krijumčara održivo, a ne da reagujete samo pošto se desi neki veliki eksces. Naravno je poželjno. Tako da ja ne vidim da ovde postoji jedan sistemski pristup rešavanju ovog problema, jer je on vrlo složen, sveobuhvatan i podrazumeva da se mi suočimo sa problemom koji imamo. I još uvek je utisak da, ophrvani svim ovim izazovima oko nas, mi se nadamo da nekako će nas ta migracija da zaobiđe, da će samo da proleti kroz našu zemlju i da ćemo, da mi ako istrpimo, da ćemo uspeti da izbegnemo da budemo zemlja destinacije. Ali stvari kada posmatrate iz stručnog aspekta se menjaju i Srbija htela ne htela postaće jednim delom i zemlja u kojoj će ljudi da ostaju. Ono što je bitno pak opredeliti, da li će to biti zemlja u kojoj će ljudi ostati u sistemu, oni koji treba da ostanu, oni koji su izbeglice, ili će to biti zemlja koja će ignorisati problem, a oni će se zadržavati kao što se zadržavaju ovde. To je veliki strah i veliki problem koji predstoji i zahteva jedno suočavanje na jedan održiv i mudar način. Da sve to bude mnogo teže, ovaj samit sa zemljama kao što je Austrija i Mađarska i njihovi pritisci gde Srbija je definitivno u inferiornom položaju, gde se neće ići na ruku rešavanju celog problema sa našeg aspekta, govorimo o interesu našeg društva i ljudi koji se kod nas zateknu. Ako se od Srbije zahteva da Srbija preuzme borbu protiv globalne migracije na svojim južnim granicama, koje su kompleksne, koje su geografski teško branjive, koje se prostiru od Bugarske prema Severnoj Makedoniji do teritorije Kosova pa i Crne Gore, iz našeg prakse, iz iskustva, migracija uvek nađe svoj put. Što još gore, u tako senzitivnom okruženju vi imate krijumčarske grupe koje rade krijumčarenje oružja, droge, koje lako mogu da se preorijentišu na krijumčarenje ljudi. Tako da će haotična situacija sa severa u nekoj perspektivi vrlo verovatno biti haotična situacija na jugu.
Nazirate li vi da možemo, kako bih rekla, da pridobijemo pažnju i saradnju zemalja koje imaju mnogo veće kapacitete da se pridruže nekako u stavljanju bilo kakve tokove tog, pošto mislim da će predsjednik Mađarske Orban morati sam da rešava svoj problem koji je izazvao sa tim zidom, ali i kada bi zemlje koje su zapravo željene destinacije tih ljudi učestvovale, pomagale, čini mi se, ukoliko nisam utopista, da bi i ovde moglo da se počne, da se odmotava to klupto.
Tako je, znači kada zemlje destinacije, ako su primile, ako je Zapadna Evropa primila 4 miliona izbeglica iz Ukrajine, jedan deo njih se i vratio, ali 4 miliona je ostao, i bez problema uključila te iste ljude u sisteme prihvata. A imate godišnje oko...
Učila decu u škole, da
apsolutno,
da su jedan odgovor, dana nastavili.
Da, jedan škole, odgovor je izvanredan. Znači, neobjašnjivo da takav prihvat može da se uradi, takva solidarnost da se pojavi. A do juče nisu mogli da se dogovore da li će da prime po 100 izbeglica i da olakšaju neke zemlje kao što su Grčka i Italija. A imate izbeglice, samo da to kažem, u poređenju s tih 4 miliona izbeglica iz Ukrajine, vi imate negde oko 100-120 hiljada godišnje da prođu ovom rutom izbeglice iz Azije i Afrike. Pa poredite 120 hiljada sa 4 miliona, pa vam je jasno da stvari mogu da se rešavaju kada se žele. Ali kreiranje narativa od političkih elita u zemljama destinacije u mnogo čemu utiče na to kakvo je raspoloženje građana i kakve su potencijali za prihvat u budućnosti. Očigledno je Ukrajina bliža, očigledno je rat pred očima Evrope, jasno je da ljudi beže od rata, očigledno je ona hrišćanska, očigledno je ona bela, očigledno su to ljudi koji lakše mogu da se integrišu i tu onda manje, očigledno je politička svrstanost u nekom ratu, takođe jedan od kriterijuma da se donese ovakva odluka da se jedni prime, a da se prema drugima drugačije pristupi ili da nema konsenzusa. Međutim, kako da se reši? Nema konsenzusa kako da se reši ovaj priliv ljudi iz Azije i Afrike. Ali kad govorimo o Srbiji, čini se da ono što je možda jedna olakšavajuća okolnost jeste da inicijativa koja sada sledi od Austrije i Mađarske jeste inicijativa te dve zemlje. Da iza te inicijative ne stoji celokupna unija. Da mnoge zemlje destinacije nisu rade ili ne veruju da će zaustavljanje, pokušaj zaustavljanja migracija u trbuhu Evrope na Balkanu uroditi plodom. Tako da Srbija, po mom dubokom uverenju, ne treba da bude talac inicijativa dvije susjedne zemlje koje su joj prijateljske, bez obzira u teškim okolnostima kakvim se nalazi, nego da treba da traži, da poziva i da privlači pažnju evropske javnosti na probleme s kojima se suočava i da traži rješavanje migracije na jedan drugi način, a ne da ona sama pokuša da takvu migraciju zaustavi. U stručnim krugovima, sama ta reč da Srbija pokuša, sama ta teza da Srbija pokuša zaustaviti globalnu migraciju izaziva apsolutno čuđenje ili momentalno odbacivanje te ideje, to je nerealna teza. I mi sad ulazimo u jedan kontekst koji moramo da se na političkom, na drugom nivou izborimo, znači da privučemo svest i pažnju svih koji su u Evropi, a ne samo da budemo talaci ove dve zemlje. Kažem,
imate li uverenje da će ikakvog pozitivnog odgovora iz Evrope na to doći? Posle svega što smo videli da je Evropa odradila, počeo od Višegradske grupe preko Orbana do toga da je Angela Merkel prošla kroz sito i rešeto zbog toga što je primila određen broj izbjeglica.
Evo, ja ću vam reći kako je reagovala Angela Merkel kada je migracija zapljusnula njihove granice i kada je Bavarska, prva zemlja na udaru, najbogatija federalna jedinica, suočila se s problemima da iz Austrije u tom trenutku su dolazili masovno izbjeglice. Oni su tražili sastanak i tražili su se podigne zid. A na tom sastanku Angela Merkel je pitala, a šta ćete kad se probije zid, koja je vaša alternativa? Kad svi dignu ruke i ljudi pređu i uđu u Bavarsku, oni su ćutali. Ona je rekla, hvala, završen je sastanak. Znači, i pored toga, znači, nemate održivo rješenje, tako da Nemačka nije zemlja koja donosi odluke ishitreno, pa čak i Angela Merkel koja je bila,
svakako, da.
U tom smislu se nadam duboko na razum i na stručne kapacitete, pre svega zemalja destinacije koje su velike zemlje, ali nadam se da će naša država pronaći snage da kažemo ovo pitanje podigne na jedan veći nivo, da pozove, da utiče na veći forum, da dođe do nekog razumevanja. Nadam se također da nećemo prihvatati u praksi, a mi ne znamo taj memorandum šta se obuhvata, još ga nismo vidjeli objavljenog, ali nadam se da u praksi nećemo izlaziti u susret svakom zahtevu, ma koliko on bio neracionalan ili se odnosio na kršenje ljudskih prava. Ja mislim da je sada borba za našu dušu ovdje. Srbija ne može da zaustavi migraciju, to je sasvim jasno, ne može da reši ovako složena pitanja, može da postane tampon zona ako bude prihvatala pored misije ljudi iz Austrije i Mađarske. A sa druge strane, ono što može da uradi jeste da poštuje svoje propise, oni će pružiti zaštitu, da poštuje ljudska prava građana, izbeglica, isto tako i da obezbeđuje funkcionalan sistem, dok su ljudi kod nas, da se zna ko je ko. Da li će oni nastaviti dalje? Kako će oni nastaviti dalje? To je drugo pitanje. Ali vi ne možete da imate ljude na otvorenom. 2.500 ljudi u ovom trenutku imate duž srpsko-mađarske granice na otvorenom.
I posle ove akcije.
Znači, vi ne možete to dopustiti. Vi ne možete da ne znate da li je neko izbeglica ili nije. Ako izbeglica, nema šta mi da gubimo vreme. U integraciju, u uključivanje u društvo. Naše društvo je u potrebi za ljudima koji, za radnom snagom, da vam kažem iskreno, za stanovništvo. Pa na kraju krajeva i to može da bude jedna demografska mera.
I svesni ste koliko se promenio narativ u samoj našoj zemlji prema to odnosu, prema tim istim ljudima koje smo 2015. dočekivali na železničkim stanicama.
Ali to je bila duša ljudi. Evo, ljudi tada nisu, ljudi su sami izašli na ulice, znali su kako, šta znači rat u Jugoslaviji, da. Šta znači bombardovanje. Niko nije mogao da im kaže, ovaj iz Sirije, to je ekonomski migrant koji će da ti uzme hleb. Ne, to je neki mučenik koji je tamo nastradao i ta humanost je na njoj moglo da se gradi. Ja mislim da smo mi propustili priliku sistemski da odgovorimo na humanost koja je iznikla iz naroda. I u tom smislu, ako vi, na primjer, i odgovorite, pa ne prihvatite readmisiju i kažete, slušaj, nisi ispoštovao Mađarska, ne možete tako se ponašate, ne možete da gurate ljudi u našu teritoriju, tako. Znači, vi se pozivate neki princip, neko pravo. Pa makar tu, mislim da je bitno da se na taj način borimo.
Veliki problem i problem koji će trajati i koji sigurno Srbija neće sama rešavati, to je više nego jasno. Hvala za ova razjašnjenja. Naš sagovornik bio je direktor Centra za pomoć tražioca azila, Radoš Đurović. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
slušaj voda, srca glas. Imaj milosti i čuvaj nas. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, sami ja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nibrije.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanu.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Gomex. Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, tunjevi neđana, komadići u biljnom ulju, 170 grama, 189,99. Kupi jednu, drugu, dobijaš na poklon.
Vaš Gomex.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Dancers may be on the floor, here but my eyes will see.
10 sati i 43 minuta, vi slušate magazin Na prvom. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković još 2019. godine ukazala je da manje od 5% ulica u Beogradu nosi nazive po ženama, dok ih je više od polovine nazvano po muškarcima. Istoričari ukazuju da se ulicama najčešće daju imena učesnica oslobodilačkih ratova ili umetnica. Da li se statistika iole poboljšala i zašto je tako malo znamenitih žena dobilo ulice u našem glavnom gradu? O tome razgovaram sa našom sljedećom sagovornicom, to je Natalija Simović, članica Komisije za imenovanje ulica u Beogradu. Natalija, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite za magazin. Kad smo se dogovarali, rekli ste dobra tema. Dobra, važna i čini mi se da negdje i pripada ovom periodu godine kada imamo 16 dana aktivizma, i ovo je jedno od pitanja koje treba u tom periodu otvoriti. Ali aj počnemo od toga, od 2019. je ova statistika zaista iole poboljšala, jer je odnos 10:1 između ulica koje nose nazive po muškarcima i onih koje su nazvane po ženama.
Pa ovako, ono što ne možemo sa sigurnošću tvrditi da li se ovaj trend poboljšao ili pogoršao, zato što već neko vreme ne postoji na sajtu Beograda ta arhiva promjena ulica koja je ranije postojala. Mi smo zapravo iz naše odborničke grupe Nedavimo Beograd moramo tražili zapravo uvid u arhivu kako bismo negdje ispratili trendom ovih promjena, ali ono što je neki utisak i što je tendencija u poslednjih nekoliko godina, a već u najavi emisije smo čuli da najveći broj žena po kojima su imenovane ulice zapravo su borkinje Narodne oslobodilačke borbe za vreme Drugog svjetskog rata, a ono što je trend da se sve više ukidaju ili preimenuju imena upravo boraca NOB-a. Tako da,
sad da govorim muškarcima i ženama, čisto da objasnimo slušalcima.
Da. Generalno boraca NOB-a kao takvi i muškarce i žene. I recimo imamo konkretan primer, samim tim ja bih zaključila na osnovu te tendencije da postoji opadanje, da će svakako biti trend opadanja broja ulica po imenama žena, ukoliko se, a čini mi se da je preko 60% svih ime naziva ulica zapravo po borkinjama NOB-a. Evo recimo konkretan primer i ono što su se meni javljali građani iz opštine Rakovica. Oni se već, mislim, više od godinu dana, ako ne više, bore zapravo da se ulica Mile Dimić, koja je bez njihovog pristanka preimenovana u ulicu Omera Mekića, oni su zapravo stvarno i podnosili prijave komisiji i razgovarali sa opštinom Rakovica, jer cela zapravo ulica želi da se vrati originalni naziv Mile Divić, koja je isto tako borkinja NOB-a, što znači po tom primjeru vidite da zapravo se samim tim i žene sve više ukidaju. Ono što je dodatno važno reći, a to je trend, ne mogu da kažem da je trend samo u Beogradu, nego svuda u svetu, kada se ulice imenuju po ženama, one se imenuju, to su obično nekako marginalne ulice u uličnoj infrastrukturi. To su ili ulice koje su manjeg značaja, često nisu u centralnim delovima, u velikoj većini, čak i dosta ulica su zapravo slepe ulice koje su imenovane po ženama.
A moram da pomenuli ste sada da su se građani na Rakovici pobunili zbog promjene imena njihove ulice i građani imaju prava da podnose predloge da se u određenim ulicama daju određene imena. Koliko sam vidjela, i građani uglavnom predlažu imena muškaraca. Da li smo mi ovdje u problemu zato što mi zapravo nemamo toliko žena u istoriji koje bi zaslužile da po njima nazovemo ulice, da li je njihova uloga u istoriji baš bila toliko marginalna, ili se mi ovdje mnogo više borimo sa patrijarhalnim nasljeđem?
Pa ja bih rekla da je svakako patrijarhalno nasilje kakva freudovska pogreška. Patrijarhalno nasljeđe je svakako i dalje vrlo dominantno na nekom nivou. Mislim, ne možemo govoriti o imenima ulica, da ne pomenemo činjenicu da je do samo pre par godine u udžbenicima istorijskim i drugim bilo više slika konja nego žena. Mislim, prosto to vam je jedna vrlo ilustrativna činjenica. To se ne odnosi samo na javni gradski prostor, već se odnosi i na način na koji edukujemo našu decu i uopšte negujemo kulturu sećanja na slavne žene. Žene su mahom, kao naučnice, kao istorijske ličnosti, uvek na nekoj vrsti margine u pogledu kulture sećanja, tako da ja bih rekla da je to negde društveni trend koji ne prožima samo ovo pitanje, već sva druga pitanja i obrazovanja i slično, i kulture i tako dalje. Tako da ovaj, on je prosto samo se oslikava na ono što u čemu građani, jel da, i građanke i uče i obrazovani su, kulturi koju su izloženi, nekim narativima sa političke strane, i oni prosto, mislim, ja ih apsolutno ne krivim, ali prva stvar za kojom polazite ako ste okruženi njoj je upravo predlog nekog muškarca. Jel?
Ali zašto bismo krivili građane kada osim njih i vrlo stručne komisije i mnoge druge instance mogu da predlažu imena, pa se eto nisu baš nešto mnogo potrudili da osim zaista vrlo poznatih umetnica, književnica, neke glumica i kao što smo već rekli najviše učesnica NOB-a i prethodnih oslobodilačkih ratova da nam ukažu na neke naučnice, na neke pravnice, druge školovane žene koje su, pritom njihova uloga u društvu je bila tim važnija jer su one to sve postizale pre 100, 150 godina u mnogo konzervativnijoj Srbiji nego što je ona danas. Nekako ni odatle ne stiže baš dovoljan priliv, pa makar informacija da su te žene postojale.
Tako je, recimo, postoji podatak da je zapravo naučnica i sportistkinja manje od oko 1% ulice nazvano prema njima. A ima ih stvarno jako puno u našoj istoriji, ali kao što sam već rekla, one se ne pominju na drugim mestima gde je važno da se pomenu. Tako da nekako ulice, javni gradski prostor oslikava ono što je naša i kultura i obrazovanje. Mislim da u principu ovaj trend, zapravo kao što ste i sami rekli, i to se apsolutno slažem, ne možemo negde kriviti građane. I građani stvarno u manjem broju predlažu preimenovanja ulica.
Oni su vratno manje i upoznati da imaju i tu
tako,
mogućnost.
Da imaju tu mogućnost. Upravo sam to htjela da kažem. Obično su to neke vrste institucije od kulturnog značaja, stranih ambasada ili drugih, kako da kažem, entiteta koji su više organizovani, jel da, kulturne institucije i slično. Ja bih svakako ohrabrila ovim prilikom građane, prvenstveno građanke, da budu proaktivniji i da daju predloge upravo ovakvih, jel da, toponimi zapravo zažive i da se žene budu ravnopravne predstavljanje u našem gradskom zajedničkom prostoru. Tako da, mislim, ta mogućnost je dosta jednostavna, sve što treba da urade je da nekako organizuju inicijativu unutar svoje ulice, uvek je dobro, naravno, da se ljudi koji žive u ulici slažu i da prosto jednostavnim dopisom predaju zahtev komisiji za spomenike i nazive ulice, trgova i ulica, dopisom, jel da, skupštini, napisanici skupštine grada. To je prosto toliko jednostavno, doduše zahteva malo organizovanja unutar ulice i stanarskog, kako da kažem, građanskog organizovanja, ali ta mogućnost postoji. Mi nemamo još uvek uvid kao, kako kažem, članice komisije sa opozicije u to koji nivo i koji broj zahteva zapravo stiže i kako se oni nakon toga selektuju i stižu do nas kao do komisije. Ono što znamo da postoje određene administrativne provere i određena pravila, recimo da li ta ulica već postoji u nekoj bližoj oblasti, jel da, od onoga koja se predlaže, to je lokacija koja se predlaže za imenovanje, a sem toga nemamo baš konkretan uvid koji ćemo svakako imamo pravo i tražiti da imamo podrobnije informacije kako bismo znali zapravo kako taj proces ide i kako se ove inicijative dalje pripremaju i donose na odluku Skupštine grada.
I sad ste dali da sad detaljeno uputstvo građanima ukoliko su zainteresovani da se uključu u ovaj proces, ali svakako ipak bi najveća odgovornost morala da bude na institucijama koje štite i baštine, tradiciju, kulturu, istoriju ovoga grada, ali bogami i na odbornicima u Skupštini da prosto prodrmaju i da otvore ovo ni malo nevažno pitanje.
Apsolutno se slažem, mi ćemo svakako i sa naše strane kao odbornici imati jedan predlog koji ne bih sad puno da prišao.
Dobro, nije to tema.
Ali svakako će imati jedan predlog koji baš se bavi konkretno ovim pitanjem. Ali ono što sam htjela da kažem, jedna zanimljiva anegdota iz ranijeg gradskog života, kako su zapravo građanke se pobunile protiv ovog trenda, neki će se možda sećati, ali nisam sigurna da imao veliki odjek u javnosti. Recimo imamo ulicu Kralja Milutina na jednoj ogromnoj centralnoj lokaciji u gradu na Vračaru. Žene su se dosjetile da preimenuju prosto nekom gerilskom akcijom ulicu u ulicu Simonide. Znamo svi dobro iz istorije da je Simonida bila žena Kralja Milutina koju je on uzeo sa 8 godina, što je, kako da kažem, jedan dečiji brak, na najfiniji način da to kažem. I one su prosto htjele da obrne to i da ukažu na to, na žene koje su bile nevidljive za svih tih vladara kojima dame tako centralne pozicije koje slavimo. I šta su one zapravo pretrpele od strane tih istih ljudi po kojima
na taj način mi bismo sada, Natalija, mogli da nabrojimo mnoge žene koje su još u srednjovekovnoj Srbiji sve živeći u senci svojih supruga, braća i drugih muških članova porodica, vladara i ostalih velmoža, zapravo bila je možda i preteča neke fine diplomatije, prevelika tema da bismo sada u 5 minuta do gonga. Da, ali ovaj razgovor dao prosto makar meni inspiraciju da nastavimo da pričamo o ovoj temi, da na primjer podsjetimo na sve te žene kao što je bila Simonida ili princeza Olivera, koje su svojim postojanjem i načinom života u tim teškim srednjevekovnim uslovima u toj Srbiji zapravo bile ona sila i senke koja je povlačila najfinije diplomatske konce. Vratit ćemo se još jednom na ipak ovu temu današnjeg razgovora, pa i da još jednom pozovemo i građane i institucije da se pozabave problemom, jer samo u glavnom gradu, a nismo otvorili uopšte temu šta je u drugim gradovima u Srbiji, po ženama je nazvano manje od 5% ulica. Taj trend stvarno moramo da promenimo ukoliko želimo da osvestimo i sebe i svoju istoriju i svoj položaj.
I činjenicu da nas ima 50% u ovoj Srbiji.
Što je to je minimalna polazna osnova. Danas je 50%, a da ne vrednujemo uticaje, značaje i doprinose žena koje smo prosto propustili da evidentiramo.
Tako je, tu istorijsku nepravdu zaista moramo zajednički ispraviti svako iz svoje uloge i institucija, a opet važno je da naglasimo i da građani i građanke imaju moć da predlažu.
Već smo ih više puta pozvali, neka se uključe, važno je i za njih. Najlepše hvala. Razgovarala sam sa Natalijom Simović iz Komisije grada Beograda za imenovanje ulica. Slede vesti u 11, a potom i drugi sat današnjeg magazina na Prvom.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode do nje. Yeah.
Gazim kroz mrak, pričam sa zvezdama, u tvojim mislima zalima me. Nosi me put, snovi na nogama, srcem u grudima, dozivam te.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić u okviru dvodnevne posete Norveškoj doputovao je u Trondheim, gde će prvo posetiti Norveški univerzitet nauke i tehnologije. Predsjednik će potom obići i Institut Sintef i fabriku za proizvodnju baterija Siemens. Planiran je i susret sa gradonačelnicom Trondheima Ritom Ottervik i obilazak katedrale Nidaros. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je u Parizu s rukovodstvom globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju, u čije je članstvo Srbija primljena na nedavnom ministarskom samitu u Tokiju. To je potvrda svega što smo uradili do sada u oblasti veštačke inteligencije i njene upotrebe u različitim oblastima, navela je Brnabićeva na Instagramu. Ona će se danas u Parizu sastati s premijerom Južne Koreje Han Dok-suom, a za 18 časova je planiran sastanak s premijerkom Francuske Elizabeth Born. Ministarka pravde Maja Popović i šef misije Evropske unije u Beogradu Emanuele Žiofre razgovarali su o predstojećim aktivnostima iz akcionog plana za poglavlje 23, koje se odnosi na pravosuđe, borbu protiv korupcije i osnovna prava. Iz resornog ministarstva je saopšteno da je ambasador Žiofre upoznati sa poslovima na pripremi nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i akcijnog plana za njeno sprovođenje. Istaknut je značaj saradnje Ministarstva pravde sa Venecijanskom komisijom u izradi novog seta pravosudnih zakona. Žestoke borbe se vode u Donbasu i Hersonskoj oblasti. Eksplozije su u Dnjepru i Poltavi. Ruska ofanziva je u pravcima Limana, Bahmuta i Avdejevke u Donjeckoj oblasti. Ukrajinska vojska je granatirala Donjeck i prebacuje rezerviste s Hersonskog na Donjecki pravac. Restrikcije struje su u celoj zemlji. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg poručio je u Bukureštu da je ta vojna alijansa spremna da odbrani svaki pedalj svoje teritorije. Govoreći na skupu organizaciji Instituta Aspen i Nemačkog fonda Marshall, Stoltenberg je ukazao da je Rumunija snažan i veoma važan saveznik NATO-a i naglasio je da na njenim granicama traje sukob Rusije i Ukrajine. U Bukureštu danas počinje dvodnevni samit šefova diplomatija NATO-a, a razgovarat će se i o novoj pomoći alijansle Ukrajini. Sednica Skupštine grada Beograda biće održana posle podne, a među tačkama predloženog dnevnog reda je i zahtev opozicije za razrešenje gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. Na dnevnom redu je i predlog o umanjenju računa za grejanje, zbog odlaganja početka grejne sezone do 1. novembra. Na današnji dan, 29. novembra, pre tačno 100 godina, u Nišu je rođen Duško Radović. Za sebe je voleo da kaže da je jednostavno svaštar, a bio je pisac, novinar, aforističar, televizijski urednik. Ipak, od svega što je uradio, danas je najprepoznatljivija emisija radija Studio B. Oglašavao se svakog jutra u 7.15 i svojom kultnom emisijom Beograde dobro jutro, budio je sugrađane i zabavljao ih svojim zapisima, aforizmima, satiričnim dosetkama i komentarima. Svečanim programima na scenama u Beogradu i Nišu, koja nose njegovo ime, večeras će biti obeležen veliki jubilej, vek od rođenja Duška Radovića. Na svetskom prvenstvu u Kataru danas su na programu posljednji mečevi u grupama A i B. U 16 časova sastaju se Ekvador i Senegal, kao i Holandija i Katar. U 20 časova Iran će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država, a Wales protiv Engleske. Rečni saobraćaj na prevodnici Brana na Tisi od danas je ponovo uspostavljen, nakon što su završeni radovi na uklanjanju oštećenog stuba nizvodnog predpristaništa, saopštile su Vode Vojvodine. Radovi koji su počeli u subotu, vredni više od 20 miliona dinara, uspešno su završeni vađenjem stuba na obalu, tako da plovidba međudržavnom rekom Tisom može biti ponovo uspostavljena, navode Vode Vojvodine. Vreme danas umereno do potpuno oblačno, uz temperaturu od 4 do 8 stepeni. Trenutno je u Nišu 1 stepen iznad nule, u Novom Sadu 3, Jagodini 5, Beogradu 6 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 70%, pritisak je 1005 milibara, jugoistočni vetar duva od 3 do 6 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je tačno u podne.
Thank you.
11:09 minuta počinje drugi sat današnjeg magazina Na prvom, a naša prva tema je ponovo se vraćamo na problem koji mori čitav svet, a naročito Evropu, a posledično i Srbiju, a to je da je izbijanjem pandemije posle dužeg vremena smo se susreli sa inflacijom koja je zatim doživjela nagli skok i zbog prekida u lancima snabdevanja i enormnog poskupljenja transporta robe. Iako se tokom ove godine beleži nagli pad cena prevoza, naročito vozarina u pomorskom transportu, inflacija nije ni zaustavljena, a kamoli zauzdana. Prvobitne prognoze da bi naredna godina mogla da vrati inflatorne tokove koliko toliko u planirane okvire očito se neće ostvariti, a o tome šta nas u tom smislu zapravo čeka, razgovarala sam sa Vesnom Lapčić, ona je urednica portala Sve o novcu. Inflacija koja se razbuktala u vreme pandemije nije obuzdana tokom ove godine, mada su tako govorila početna predviđanja. Koji su uzroci tolikog inflatornog udara koji se naročito odrazio na Evropsku uniju, njenu ekonomiju i posledično naravno i na našu zemlju?
Pa kao što znate, u prethodnih nekoliko godina imali smo jednu eru jeftinog novca i veliko upumpavanje novca u ekonomije kako Evropske unije, tako i našu domaću ekonomiju, naročito tokom pandemije kada je trebalo stimulisati tražnju. To se isto dešavalo naravno i s Sjedinjenim Američkim Državama. I tada su već ekonomisti upozoravali da su to ogromne količine novca koje će neminovno u nekom trenutku dovesti do inflacije. Uz sve to imali smo prekinute lance snabdevanja, nemogućnosti da se dovoljno proizvodi proizvode u fabrikama zbog pandemije i koronavirusa. Sećate se svih onih zatvaranja, naročito na dalekom istoku kada praktično proizvodnja nije ni bila moguća. Slično se dešavalo i po fabrikama u Evropi i u drugim krajevima sveta. Samim tim na tržištu je nastao jedan veliki disbalans. Nedostajalo je dosta proizvoda u mnogim granama, što je naravno izazvao taj lančani efekat da dođe do rasta cena. Uz to postoje veliki problem u snabdevanju tržištima zbog nedostatka kontejnerskog saobraćaja i kako nevolja nikad ne ide sama, sećate se onog zaglavljenog broda u Suetskom kanalu. Sve su to neki pojedinačni faktori koji su kasnije uticali na rast cena gotovo svih proizvoda i na sve to kao šlag na tortu, iako je vrlo gorak, rat u Ukrajini koji je stravičan i koji je izazvao poremećaj u tom energetskom sektoru.
Ja, i to, boga mi, ozbiljne poremeće koji se očigledno produžavaju. Pomenuli ste da je jedan od uzroka tog naglog ubrzanja inflacije bio poremećaj u lancima snabdevanja, enormni rast troškova transporta. Međutim, ove godine došlo je do drastičnog pada vozarina u pomorskom transportu i to ipak nije uticalo na zauzdavanje inflacije. Kako to objašnjavate?
Tako je. Pa gledajte, to je samo jedan od faktora. Ako se sećate, transport je tokom pandemije cena odnosno transporta je porasla nekoliko puta i to je bio zaista snažan udar. Inače, cena transporta u finalnom proizvodu učestvuje negde oko trećine, kažu poznavaoci, međutim nije to tako kod svakog proizvoda. U ovom trenutku jeste došlo do pada cena, naročito u tom prekomorskom transportu. Međutim, ta stvar se takođe dešava zbog toga što trenutno nema dovoljno tereta. Kontejnera ima dovoljno i samim tim opet brodari moraju da snize svoju cenu usluge, zato što opet smo došli do one jednostavne matematike ponude i tražnje. Kad nečega imate mnogo, samim tim njegova cena mora da opadne. Međutim, to nije uticalo na finalne proizvode iz jednog jednostavnog razloga, što za tim finalnim proizvodima i dalje postoji tražnja i njih nema dovoljno. Samim tim nije logično, ekonomski da kažem, logično očekivati od trgovaca, bilo kog trgovca, da će smanjiti cenu finalnog proizvoda na račun svojih nekih eventualno nižih inputa. To će iskoristiti za pokrivanje nekih drugih troškova ili prosto za uvećanje svoje zarade. Tako da inflacija ne može jednokratno jednim snižavanjem cene jednog inputa da se obuzda. Ona je tu da nas još dugo muči prema svim procenama i ne može se tako jednostavno vratiti u one svoje prvobitne okvire na koje smo mi godinama navikli, a to je do 3% plus 1,5 minus ili plus 1,5 kako je bilo u Srbiji u prethodnim godinama.
Da, svi govore da ćemo na te parametre se načekati, ali jedna od posledica inflacije u iskustva nas uči je da ona neminovno tanji kupovnu moć stanovništva, prosto obezvređuje njihova primanja i primorava stanovništvo da smanjuje potrošnju da bi izdržao sve troškove. Da li bi umanjenje tražnje za robom moglo da utiče na usporavanje cena?
Svakako, to je ono što centralne banke sada i pokušavaju da urade. Sad idemo u onom suprotnom smeru kao što su nekada onim helikopter novcem, odnosno velikim davanjima kako građanima, tako i preduzećima pokušale da stimulišu tražnju i uspela u tome naravno, kao i štampanjem novca. Sada idemo u suprotnom koraku, u suprotnom smeru, pardon. Naime, u prethodnom periodu sve centralne banke, Fed, Američka i Evropska centralna banka, pa i naša Narodna centralna banka, su podigle kamatne stope, samim tim su poskupljuju novac i time pokušavaju nekako da smanje količinu i optica i uopšte i zaduživanje kako kod fizičkog stanovništva, tako i kod privrede. S druge strane, inflacija definitivno pogađa najveći broj stanovništva, već sada imamo određene istraživanja gde više od 2/3 ljudi u Srbiji kaže da snažno osjećaju ovaj udar inflacije i verujem da će neminovno doći do pada kupovne moći. Već sada ljudi gledaju, znate sami kad odete u prodavnicu, možete da čujete i komentare i to se primeti da ljudi gledaju šta kupuju, koliko kupuju, pa čak i ono čuveno, nekada sam za 1000 dinara mogao da obavim barem dnevnu kupovinu, sada mi to apsolutno ništa ne znači. Dakle, s jedne strane aktivnost centralnih banaka, podizanje kamatnih stopa, a s druge strane pad kupovnih moći u jednom periodu od 2 do 3 godine trebalo bi da utiče na stabilizaciju rasta cena.
Znači, ipak govorimo o periodu od 2 do 3 godine. Inače, postoje te dve škole mišljenja koje se sad trenutno ukrštaju na posebno u Evropskoj uniji i zemljama kao što je naša, koja dosta zavisa od svega što se dešava u Evropskoj uniji, a to je sukob između jakog intervencionizma država, jer kao što ste rekli, centralne banke dižu kamate i to vrlo oštrim, skokovito dižu kamate, a s druge strane ima ova ekonomska škola koja govori da će zapravo uvek na kraju odnos ponude i potražnje srediti, smiriti, da je to način na koji se bori i sa svim poremećima, pa i sa inflacijom. Međutim, ako bi se prepustilo sve tržištu, to bi bilo dosta i politički i ekonomski prosto kritično i za društvo i za elite.
Jasno, ja mislim da je era onog čistog liberalizma gde nevidljiva ruka Adama Smitha reguliše u potpunosti tržište napušteno čak i u najliberalnijim ekonomijama, pa i u američkoj. Opet se vraćam na to upumpavanje novca u svim prethodnim godinama, što je opet svojevrsni intervencionizam ako govorimo o intervencionizmu države i centralnih banaka. Fed je prvi oštro krenuo u dizanje kamatnih stopa, ne bili obuzdao inflaciju u Americi. Prvi rezultati su vidljivi u oktobru. Inflacija je bila nešto niža međugodišnja nego u septembru. Nije još uvek to neko značajno snižavanje, ali ekonomska logika kaže da definitivno takva politika hoće dovesti do niže inflacije. ECB, odnosno Evropska centralna banka, je krenula malo opreznije. Međutim, i ona je krenula sa tom politikom. U Srbiji smo imali povećanje referentne kamatne stope na 4,5% i čekamo 8. decembar kada će biti nova sednica izvršnog odbora Narodne banke i verujem da će i tada doći do povećanja kamatne stope. Zašto to treba raditi oprezno? Zato što poskupljivanje novca nas uvek vodi u opasnost da uđemo u recesiju. I u Srbiji, samo da podsjetim, u trećem kvartalu rast bruto društvenog proizvoda je bio 1,1, što je niže od očekivanog, što znači da već taj rast kamatnih stopa na neki način utiče i na bruto domaći proizvod. I zato sve centralne banke vode opreznu politiku da ne bismo ušli u recesiju koja onda može opet da izazove neke poremećaje poput rasta nezaposlenosti. Međutim, na nedavnom predstavljanju Bele knjige Saveta stranih investitora bilo je reči i o rastu nezaposlenosti, ali pre svega u zemljama Evropske unije, dok u Srbiji to nije direktno povezano sa bruto domaćim proizvodom, zato što je veliki nedostatak radne snage. U tom smislu, inflacija je tu da nas muči još neko vreme. Neke procene su da bi ona 2025. trebalo da se vrati u okvire ciljane inflacije, ono na što smo, kažem, navikli. Trebalo bi da krene silaznom putanjom sledeće i naredne godine, ali svi su vrlo oprezni, pa i ja, jer niko nije očekivao pandemiju i sve poremećaje koje ona izazvala. Niko nije, barem za sada tako stvari stoje, nije očekivao rat u Ukrajini i svi su u početku govorili da će to trajati jako kratko, a evo u martu će biti godinu dana. Tako da je vrlo teško prognozirati jer ne znamo kakvi sve takvi incidenti mogu da se dese u budućnosti i da izazovu poremećaj. Na osnovu sadašnjih dešavanja i sadašnje situacije, to su nekakve projekcije i verujem da će definitivno intervencionizma biti. Znate da su kod nas, da je kod nas i cena određenih životnih namirnica ograničena, sa tim također treba biti vrlo oprezan. Takve stvari se rade kratkoročno, ali kao što sam rekla, teško je verovati da tržište sad može da izreguliše sve, odnosno da treba da prepustimo sve tržištu, samo što treba politika da bude, ekonomska politika da bude, da kažem, oprezna i odmerena i da najveći deo reguliše tržište, ali tamo gde to nije moguće, gde bi izazvalo dalekosežne negativne posljedice po građane i privredu, prosto neophodno je napraviti i određene korake sa strane centralnih banaka i vlada.
Definitivno se čini da je ovo pandemija i zatim rat u Ukrajini najverovatnije kroje jednu novu ekonomsku i monetarnu školu koju ćemo vjerojatno dobiti posle svih ovih potresa koje su zadesili globalnu ekonomiju. Vama hvala za ova objašnjenja. Razgovarala sam sa Vesnom Lapčić, ona je urednik portala Sve o novcu. Hvala najlepše što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama na pozivu. Prijatno.
Losing my mind. Outside in the night, outside in the day. little greenback. Got to find just a kind of losing my mind. Heard a sound in the night, all of a sudden today. Looking back on the track, got to do it my way. Looking back on the track, for a little greenback. Got to find just a kind of losing my mind.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama, valcer poručnika Nidrigena. 5. decembar, opera Turandot. 30. decembar, kao i komada koje volite da gledate u vašem Madlenijanomu. Mestu za prave susrete.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Na mom putu do bluza.
10 godina posle. CD zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Eko.
Svetsko fudbalsko prvenstvo Katar 2022. Mogu li fudbaleri Srbije da zablistaju na najvećem takmičenju i oduševe navijače? Prenosi utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji, izjave igrača i direktna uključenja reportera. Katar 2022. od 20. novembra do 18. decembra. Radio Beograd, prvi program.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, tako da, kažem ja, znači da. Reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne. Ili je, oje je, oje je. Al ove reči nisu ljubavne. Ponekad je noć, ponekad je dan, ponekad si ti. Thank you.
Slušate magazin Na prvom. Priča o takozvanoj zelenoj agendi Evropske unije traje godinama, a posebno je podgrejana ratom u Ukrajini. Ispostavilo se međutim da Evropska unija svoju zelenu agendu teško da će skoro moći da sprovede zbog postojanja jednog drugog ugovora, energetske povelje, koja je stara 30 godina, a čije odredbe zapravo drže vezanim ruke zemljama članicama Evropske unije. O čemu se tačno radi? Sada ću razgovarati sa našom saradnicom i dopisnicom iz zapravo Evropske unije, Natašom Jokićima, da se javljaš konkretno iz Strasbura. Nataša, ti nam pratiš događanja iz Radio Beograda za što o svemu što je relevantno i za Evropsku uniju. Hvala za ovo uključenje.
Dobar dan.
Dobar dan. Ajde da krenemo od objašnjenja, verovatno većina slušalaca ni ne zna o čemu mi sad zapravo pričamo. Dakle, šta je energetska povelja, kad je nastala i ko su njene članice?
Pa evo, Jelo, ono što je nama povod u stvari za ovaj razgovor, to je događaj od prošle nedelje, kada je otvoreno u javnosti izašla nesloga među državama članicama Evropske unije uoči konferencije u Mongoliji. To je konferencija 53 članice tog ugovora o energetskoj povelji. I taj ugovor koji datira iz 94. zapravo potpuno onemogućava tu takozvanu energetsku tranziciju za koju je Evropska unija delom od novca poreskih obveznika, dakle, angažovala milijarde kredita kod privatnih banaka. Ovo je jako važno, to je neka vrsta infrastrukture ovoga što se sada dešava. I evo o čemu je reč. Članice, dakle, zemlje se nisu složile da se taj ugovor modernizuje, zemlje Evropske unije, i zbog toga je prošle nedelje Evropska komisija morala da zatraži od komiteta ugovora o energetskoj povelji, koji, dakle, ima 53 članice, da se na konferenciji u Mongoliji skine sa dnevnog reda glasanje o reformi ovog ugovora, koji je problematičan. Zašto je on problem? Samo da napomenem još, članica ovog ugovora je i Rusija, koja ga međutim nije ratifikovala. Ovo je jako važno, ne verujem da ćemo moći u detalje da uđemo u emisiji, ali ovo je važno. Srbija je u statusu posmatrača potpisnika Evropske i Međunarodne energetske povelje, ali ne i ovog kontroverznog ugovora energetske povelje. Dakle, Evropska unija je odlučila da predlog ove reforme ugovora, jer ugovor ovakav kakav je, potpuno je u suprotnosti sa energetskom tranzicijom i prelaskom na čistu energiju, dakle, da se on privremeno zamrzne. Jedan od najvećih problema sa ovim ugovorom je njegova odrednica koja energetskim preduzećima, dakle, kompanijama i korporacijama, garantuje pravo da tuže države pred arbitražnim, dakle, pred privatnim sudovima u kojima zasedaju poslovni advokati. Ovo znači da ovaj ugovor energetske povelje eksplicitno i implicitno sadrži garanciju privatnim energetskim preduzećima o zaštiti njihovih investicija i zaštiti njihove projektovane dobiti. To su uglavnom preduzeća koja rade sa prljavom energijom. I dakle, dok je ugovor o energetskoj povelji na snazi, dakle ovaj ugovor iz 1994. godine, ponavljam, energetske kompanije ne samo da mogu da krše zakone o zaštiti čovekove okoline i da zagađaju i da truju i tako dalje, iako su ti zakoni izglasani demokratski u parlamentima država, već one, znači, imaju pravo i da zagađuju i pritom još imaju i pravo da traže kolosalne odštete od tih država. Dakle, ako jedna država kao Holandija, dajem dakle konkretan primer, donese zakon, kao što ga je donela demokratski parlamentu, da do 2030. isključi ugalj, nula uglja do 2030. onda se dogodi šta? Onda jedna velika nemačka kompanija koja je uložila upravo u termocentrale i u taj izvor energije, ugalj, dakle, tuži holandsku državu. I ima sve izglede kod arbitražnog suda, naravno, sud, kažem, u kome sede privatni advokati. Tako je to definisano ugovorom i to onda ne može da se dovede u pitanje. I ona, znači, to su milioni odštete i ona ima sve šanse da, dobije proces. Dakle, Evropska komisija se, vi slušate vesti ovo od 2015. od ovog Pariskog ugovora i stalno govorimo o tome, doviđenja ovim automobilima koji zagađuju, mi ćemo sada i tako dalje. I postavlja se, evo, jutrošnji mont, to je sasvim sveža vest, današnji mont koji će izaći danas popodne, donosi jedno istraživanje u kome kaže da 60% investicija u okviru tog takozvanog zelenog plana zapravo, kad se pogledaju investicioni fondovi, kako oni rukovode tim novcem namenjenim energetskoj tranziciji, vidimo da 60% tih investicija, to je velika prevara, one se tiču uglavnom prljave energije. I to je upravo takav je i naslov onda danas, velika prevara. Da nastavim sa ovim. Dakle, Evropska komisija se našla u procepu, jer ona je oduvek, znači to nije nikakav politički stav, to su činjenice. Evropska komisija u skladu sa ideologijom da je krupni kapital taj koji stvara radna mesta, ako ekonomija napreduje zahvaljujući njemu i tako dalje, Evropska komisija je uvek na strani krupnog kapitala. I ona se našla u procepu posle tog ugovora 2015. o energetskoj tranziciji. To je bilo očigledno kako s jedne strane štitite karbonsku neutralnost, a s druge strane se pod pritiskom lobija prljave energije i kako sad to da premostite. I obično se u istoriji, kad pogledamo malo unazad, uvek to tako dešavalo. Kad je velika razlika između reči i stvarnosti, između te političke retorike i stvarnosti, onda je most politička laž. I to vidimo da se sada dogodilo, evo, i na osnovu ovoga što je MOD našao u svom istraživanju. Dakle, Evropska komisija pokušala da renovira, tako da kažem, da reformiše, kako oni kažu, taj ugovor, i za sada nije uspela, jer su se usprotivile brojne zemlje, kao što je Francuska, čiji je predsjednik Macron prošle nedelje najavio izlazak Francuske iz ovog ugovora. Kao što je...
Moram da te prekinem. Ako je povelja napisana tako da unapred štiti te energetske kompanije, kako je regulisana odluka jedne zemlje da izađe ili više zemalja koje te odluke donose sada samostalno, a ne kao Evropska unija?
Da, donose samostalno, ne kao Evropska unija.
Ne, nego da li to donosi također neke posljedice, neke obaveze plaćanja?
Da. Ne, ono što je sad najgore u celoj ovoj stvari, jer ovo se neće tako završiti da ovaj brak nam ne odgovara i mi ćemo se razvesti i svako će otići na svoju stranu. Ne. Znači, države koje žele da se povuku iz ugovora energetske povelje, i tu je najveći problem, moraju da računaju da još dve decenije posle povlačenja i dalje podležu obavezama koje iz ovog ugovora proističu. Da, to se zove klauzula o opstanku, koja izričito kaže, to je klauzula napisana 1994. godine, kada je situacija bila drugačija, zapadne kompanije su išle na istok i htele su da imaju garanciju da mogu da tuže tamošnje države, Rusiju, ne znam, i ove ostale bivše države istočnog bloka, ako one donesu neke zakone, to je bio slučaj sa Mađarskom, koji su protivni njihovom interesu. Međutim, sada se ova konstrukcija okrenula, tako da kažem, na glavačke, i sad su na udaru zapadne države. Dakle, one moraju da računaju, zbog te klauzule opstanku, koja izričito kaže da su investicije obuhvaćene ugovorom zaštićene još 20 godina. Dakle, još 20 godina oni faktički ne mogu da rade, da donose zakone, sasvim demokratski, i države, u odnosu na investicije koje su do dana plus 12 meseci u odnosu na odluku da neka zemlja izađe. Znači, ona je angažovana još 21 godinu faktički. E sad, važan je i detalj da 68 investitora u Evropskoj uniji u domenu energije potiču izvan Evropske unije. I da prema slovu ugovora, dakle, one mogu da podnesu kompanije iz celog sveta, ne evropske, iz celog sveta mogu da podnesu te tužbe kod arbitražnih sudova i tako dalje. Klauzula opstanku ne može da se primjeni jedino u slučaju da sve zemlje članice ugovora energetske poveze, znači 53, jednoglasno odluče da se povuku, to je faktički nemoguće. E sada, pred arbitražnim sudovima procesi energetskih kompanija protiv država sve su brojniji. Mi vidimo sada da to nije sad mrtvo slovo na papiru. Prema podacima koje su preneli francuski mediji koje sam našla, 150 sporova je pokrenuto. 85 milijardi dolara javnog novca građana je već isplaćeno privatnim preduzećima na ime štete. Nikola Hulot, na primjer, bivši francuski ministar ekologije, 2018. godine bio je primoran da odustane od suspenzije korišćenja vodenih izvora energije zbog pretnje tužbom jednog preduzeća koje se zove Vermion. I, znači, prema proceni, ovo je interesantno isto, posmatračke grupe observatorija korporacija, do 2050. godine ukupna suma za odštetu energetskim kompanijama, uglavnom ovima koje rade sa prljavom energijom, dostići će 1300 milijardi dolara. Od toga će 42% platiti poreski obveznici iz Evropske unije. I zemlje koje bi da izađu iz ovog ugovora o energetskoj povelji, a njih je mnogo, evo kažem Francuska, Slovenija, Holandija, Austrija, Nemačka, Švedska, svi oni ko će da izađu, a i Evropski parlament. To je prosto nevjerovatno, da li su neobavešteni ovim klauzulama ili ne, Evropski parlament na prošlom zasedanju, pa to, ovaj odvratni ugovor, to su njihove reči, pa treba svi da izađemo iz njega, ali, znači, ako vi to uradite, recimo, doživjet ćete ono što je doživjela Holandija. Nakon usvajanja zakona o zabrani uglja do 2030. godine, Nemačka, to sam rekla na početku, energetska kompanija koja se zove RWE, potražila je 1,4 milijarde evra od Haga da bi nadokladila gubitke u jednoj termoelektrani. Dakle, Italija je izašla 2016. godine, u septembru je dobila nalog da plati odštetu od 190 miliona evra, britanskoj gasonaftnoj kompaniji Rockhopper. Znači, Evropska komisija sad smatra da je ipak bolje da se ostane u ugovoru. Reformisati ga iznutra, neke klauzule, neke amandmani, međutim, ovo je sad došlo dotle da prošle nedelje, dakle, to je bilo u ponedeljak, nije bilo nikakvog dogovora i Evropska komisija i vlade zemalja članica kao Francuska, Španija, Holandija, Luksemburg, Nemačka, Slovenija, Austrija i Poljska, jedna za drugom, one su objavile da se povlače iz ovog ugovora i rekle su ne Evropskoj komisiji na njen program reforme, koji u stvari ništa suštinski ne donosi taj program, on donosi neke kozmetičke izmene. I vi vidite ovde mnogo stvari, između ostalog, vi drugačije čitate taj rat u Ukrajini, koji je faktički rat između Rusije i Zapada. Vi možete da vidite vrlo jasno da s jedne strane imate tu retoriku koju znamo, a sa druge strane imate činjenicu, na primjer, da su tu interesi korporacija potpuno drugačije od onoga što bi nam se na prvi pogled moglo da učini. Daću vam jedan primjer. Evo vam Total, to je multinacionala sa sedištem u Francuskoj, koja ima 20% udela u ruskoj kompaniji Novatek, koja je gasna kompanija, ona je na listi evropskih sankcija. I bez nikakvog problema, pre jedno otprilike mjesec dana, Novatek zarađuje mnogo para od ovog rata, kao i sve energetske kompanije, bilo zapadne, bilo ruske, i bez nikakvog problema, Total je fino dobio na ime dividendi pre jedno mjesec dana, negde skoro, mislim da je suma oko 470 miliona, dakle oko pola milijarde evra na ime dividendi. I to niko ne dovodi u pitanje i to niko ne smatra kršenjem sankcija. I vi vidite ovde te pukotine unutar te konstrukcije Evropske unije i na institucionalnom planu. Jer sada Evropska komisija, koja uopšte nema brigu, ako ste vi član Evropske komisije i sad vi gurate neku priču da se reformiše, na primjer, ovaj ugovor ili bilo šta drugo, vi nemate brigu kako će javnost na to da reaguje. Zašto? Zato što vi nemate izbore. Vas nikad niko nije izabrao, niti će vas izabrati. Niti će vas taj neko ko vas izabrao smeniti. Dok vlade, država članica, one imaju tu brigu, to su demokratske države, imaju izbore svakih 4 ili 5 godina i dakle vi vidite da su znači evropske institucije i vlade država koje čine Evropski savet, one su u potpuno drugom registru funkcionišu. I naravno,
pa boga mi je drugačiji trenutku... položaj, pošto ako dođe do kršenja povelje, neće Evropska komisija plaćati penale, nego države koje izlaze iz tog ugovornog
odnosa.
Naravno,
pa Evropska komisija koja je, recimo, kad smo javljali o onom, kreditnom angažmanu Evropske komisije. Dakle, prvi put u istoriji Evropska komisija bila garant za kredit koji će uzeti od privatnih banaka. Pa na koji način je bila garant? Ko puni njen budžet? Pa pune poreske obveznici Evropske unije. Ali sve ostalo, dakle, posledice odluka Evropske komisije, to vam je kao i za taj strašan skandal sa vakcinama koji je od mnogih ljudi napravio antivakcinaše. Zato što to je jedna korupcijska afera bez presedana, jer evropski građanin koji finansira kupovinu vakcine nema pravo da vidi kako je pregovarano o njoj, koja je cena i tako dalje. Tako da, znači...
Ja prosto posle svega ovog pažljivo te slušam, namjerno te ne prekidam, jer je ovo zaista, ti si upotrebila tu reč kolosalno, govoreći o troškovima ukoliko neko prekrši odredbe ove evropske povelje. Ona je zaista pisana u potpuno drugačijim istorijskim okolnostima. Sve se okrenuo zaista na glavačke, kako zbog COVID-a, tako i zbog rata u Ukrajini. Dakle, ovo je ozbiljan teg oko nogu Evropske unije. Da li postoji neka ideja kako iz ovoga izaći bez tog vrzinog kola 20-godišnjih obaveza, plaćanja tolikih penala i svega što preti?
Jelo, ja sam baš gledala, lepo si ovo podsjetila da je to u jednom drugom kontekstu doneseno. Da, i lepo je jedna pravnica ovde to objasnila. Ona je rekla u početku 94. Posle osnivanja energetske povelje naše kompanije su se služile ugovorom da bi pred privatnim sudovima tužile države koje bi promenile zakone o energiji na štetu njih kao investitora. I tako je, na primjer, ona dala primjer Mađarske, koja tada još nije bila članica Unije. I kada je odlučila da blokira cene struje u cilju borbe protiv osiromašenja građana, hop, došle su kompanije i rekli su ne, imate tamo odrednicu u ugovoru, mi ćemo vas da tužimo. E sada se to okrenulo protiv zapadnih država, jer one zapravo sada nisu u mogućnosti da bilo šta urade kada je reč, recimo, kada je reč o idejama kao blokiranje cena energije, da date neku plafonsku cenu. Pa vi ne možete to. Vi ste vezani ovim ugovorom. I zbog toga vi imate taj novac iz helikoptera, jer oni šta da rade da izbegnu socijalne nemire i da izbegnu jednu socijalnu katastrofu širih razmera, pa onda moraju da kažu građanima, evo poslaćemo vam 100 evra, ček od 100 evra, ček od 200 evra, s obzirom na to koliko deklarišete prihode, da biste mogli da pratite struju, jer niko ne može da spreči od trenutka kada je privatizovano tržište energije. Znači, kada vi možete da postanete lako posrednik, kupujete na veliko kod istorijskog elektrodistribucija, se to kod nas zove, ne, elektroprivreda, vi kupite kod njega veliku količinu energije i onda prodajete to, pošto ste kupili po cenama na veliko, prodajete na malo i zarađujete na toj razlici. Međutim, šta se sad dogodilo? Od kad je izbio rat u Ukrajini, vi ovde imate neverovatne pojave. Oni koji su naseli kada je došlo do privatizacije i naseli su priče, evo mi vam nudimo cenu električne energije, ne znam, nije 20 puta manju od ovih što su do sada, jedan jedini je bio snabdevač, i vi ste tome naseli, ali tamo ima malim slovima, piše posle godinu dana ta se cena definiše ponovo. To je kao oni krediti u bankama sa promenljivom kamatom. I sad su ljudi dobili, na primjer, mesečno, prosto neverovatno zvuči, 9.000 u jedna porodična kuća na jugu Strasbura. 9.000 račun za struju mesečno. Apsolutno neverovatno. E sad država šta radi? Pa kako da pomognemo građanima da dignu kredit, da bude povoljan, da oni plate te račune? Niko ne može da dovede u pitanje taj sistem i da stavi plafon, da cenu energije ograniči.
Morat ću, pošto nemaš mnogo vremena da te pitam, da li se nazire, da li bi makar jednostrane akcije svih ovih zemalja koje si ti navela, koji nameravaju da izlaze iz tog ugovora, jer sprečava sve promene koje su im neophodne, da li to može da ipak navede do nekih izmena ovog ugovora koji u ovim trenucima zaista apsurdan?
Za sada stvarno tu ne može niko ništa da vidi u magli. Od kada je ta konferencija, dakle prošle godine, prošle nedelje u Mongoliji održana, vidim nula vesti apsolutno na tu temu. Recimo, vi objašnjenja možete nađete na sajtovima pravnika. Tu su jer ovo sve ostalo je jako politizovano i govori da su države u šaci industrije. Dakle, ono što će one da rade, to je što radi i Evropska komisija. To znači da Evropska komisija kad je deklarisala da neće dozvoliti kupovinu energije za rublje, to je bilo svečano. Međutim, posle 2, 3, 4 dana oni su odmah to zaobišli kao pravilo i više se o tome nije govorilo. Šta znači? Znači da je industrija ta koja će odlučiti. Znači da će doći verovatno do pregovora, ovo je spekulacija,
da,
lična, nikog ne angažuje, ali to je nešto što je neminovno, da će doći do pregovora i razgovora između industrije, koja je potencijalno ta koja bi mogla da tuži i da najviše milijardi uzme državama, i država. E kojih država? Pa jednu grupu čine države koje su takozvane, kako da kažem, stare evropske države. To je jezgro neko, naročito Nemačka, Holandija, severne države, one opet imaju neke principe, ali svi su sada u problemu. I oni ništa, faktički ništa ne mogu durati, osim da pokušaju nekako nešto da ispregovaraju, kažem, na poluzvaničan način. Jer ovo su pravila, mislim, vi ne možete da gazite nešto.
Pravila koja kad su pisana nisu mogla ni da predvide u kakvim se okolnostima će se 30 godina kasnije primenjivati. Nataša, hvala ti, ovo je izuzetno zanimljiva, ogromna tema koju ćemo sad svakako s pažnjom pratiti. Još jedno od brojnih objašnjenja o raznim lutanjima Evropske unije, Evropske komisije i drugih koji odlučuju o potezima koji treba da dovedu do smanjenja zavisnosti Evrope od ruskih energenata, do ograničenja cena struje i ostalog, do smanjenja inflacije, gde god se začeprka iskoču neki kosturi iz ormara iz vremena kada je se činilo da prosperitetu nema kraja, međutim život je to demantovao. Hvala za ovo uključenje. Čuli ste Natašu Jokić, ovom temom ćemo se svakako baviti i dalje. Vi ćete sada slušati emisiju Srpski na srpskom, podnevne vesti i izveštaj o vodostanju, a u trećem satu magazina, pored ostalog, vodimo vas u veliki i vrlo zanimljiv lavirint u Batočini.
Some making money, he lives a life that's unnecessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy meant to fall in love. You won't regret it, that's the best work of all if you can get. Holding hands at midnight beneath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Nice work if you can get.
can get it if you try. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door. Where two hearts become one, who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me
srpski na srpskom.
Neizostavni deo naše jezičke tradicije čine različiti jezički mitovi. Problem s tim mitovima je u tome što se oni uglavnom prenose s generacije na generaciju, pa je teško ubediti čoveka da je pogrešno nešto za što on ceo život veruje da je gramatički ispravno. Najlakše je da krivimo televiziju i internet za to što sve manje čitamo, a sve više scrollujemo i gledamo u ekrane, kao da su televizor i internet jedini krivci za širenje jezičkih zabluda. Možda će vam biti teško da poverujete, ali mnoge od tih grešaka smo čuli od naših učitelja.
Televizor i televizija su paronimi, reči koje imaju sličan glasovni sastav i različito značenje. Televizor je televizijski prijemnik, a televizija istovremeni prenos pokretnih živih slika i propratnih zvukova pomoću elektromagnetnih talasa i složenih sistema uređaja za njihovo prenošenje. Ono što je zajedničko televizoru i televiziji je akcenat. Umesto dugosilaznog akcenta na trećem slogu koji je normom zabranjen na tom mestu, obe imenice imaju kratkouzlazni akcenat na drugom slogu uz čuvanje dužine na trećem. Dakle, ispravno je samo televizor i televizija, a ne televizor i televizija.
Srpski na srpskom.
Ako mislite da je televizor kriv za vaše jezičke nedoumice, slobodno možete da ga isključite ili ugasite. I ne brinite, nije vam potreban požar da biste nešto ugasili. To je samo još jedan rasplamsani jezički mit. U zadnje vreme mi se čini da mnogo ljudi insistira na tome da vreme može biti samo poslednje, jer je zadnje suprotno od prednje, a prednje vreme ne postoji. Još jedan argument kojim se srčano brane zastupnici ove teorije je da se poslednji odnosi na vreme, a zadnji na prostor. To dalje vodi i zaključku da se prostorno značenje ne može promeniti i preneti na vremensko. Pitam se šta bi bilo kada bi nam neko svima podelio pisane zadatke iz pravopisa. Koliko bi ti zadaci bili pismeni? I da li je bolje da te zadatke nazivamo pismenim ili pisanim?
Glagol ugasiti u prošlosti se odnosio prvenstveno na vatru, tačnije na njeno gašenje, ali vremenom se preneo na sveću, pa na sijalicu i ostale električne uređaje. Nije se nastavlja, pa tako možemo reći da se u figurativnom smislu ugasio i čovek. Da vreme može biti i zadnje i poslednje, potvrđuje aktuelni pravopis srpskog jezika, gde doslovno piše zadnji, pridev, nije pogrešna upotreba ni u značenju poslednji. Isti stav iznosi Milan Šipka u svom pravopisnom rečniku, a ukoliko vam ovo nije dovoljno, možete potražiti potvrdu i u rečnicima Matice Srpske. Pisani ili pismeni zadatak. Ispravno je i jedno i drugo, a evo i zašto. Jedno od značenja prideva pismen je isto što i pisan, napisan, iskazan pismom. Međutim, ovo značenje je počelo da se potiskuje u korist prideva pisani, koje je postajalo sve dominantnije sa razvojem pismenosti. Pridev pismen se sada uglavnom svodi na svoje primarno značenje, koji ume da piše i čita, opismenjen, koji ima samo najniže osnovno obrazovanje. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić dvodnevnu zvaničnu posetu Norveškoj nastavio je obilaskom Univerzitetskog i naučnog centra u Trondheimu, gde se sastao sa srpskim studentima. Poručio im je da nam nedostaju mladi ljudi koji idu u korak s vremenom i da će nam biti potrebni stručnjaci za obnovljive izvore energije. Kazao je da mi to ne umemo da radimo kao Norvežani, koji su lideri, i da je zato i uspostavljena saradnja sa Norveškom u toj oblasti. Kada to primenimo, naveo je, ostaje nam da uskladimo i obrazovanje. Predsjednik će potom obići Institut Sintef i fabriku za proizvodnju baterija Siemens. Planiran je i susret sa gradonačelnicom Trondheima Ritom Ottervik i obilazak katedrale Nidaros. Premijer Ana Brnabić je u dvodnevnoj poseti Parizu, koju završava večernjim sastankom sa predsjednicom vlade Francuske Elizabeth Born. Planiran je i susret sa premijerom Južne Koreje Han Dok-sulom. Iz glavnog grada Francuske, za Radio Beograd, Dragana Biberović.
Drugi dan posete Parizu premijerka je počela sastankom sa generalnim sekretarom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. Mogu reći da su ekonomske teme bile dominantne u prvom delu dana. Ona imala sastanke i sa nekoliko kompanije, uglavnom iz oblasti informativnih tehnologija, veštačke inteligencije, kao i kompanijom u čijoj je delatnosti izgradnja metroa. I pretpostavljajući da će upravo izgradnja beogradskog metroa biti tema današnjih sastanaka. Podsjetiću da je ova druga poseta premijerke Parizu u ovoj godini i tokom prethodnog boravka ona je naglasila da su oblasti u kojima dve države mogu da sarađuju pre svega zaštita životne sredine, zatim izgradnja železnice i železničkog koridora 10, kao i oblast energetike. U poslednjih 5 godina rekla je da raste trgovinska razmena i u 2021. godini ona je iznosila 1.400.000.000 evra. Popodne je rezervisano za sastanke na političkom nivou, očekuje susret sa korejskim premijerom, a potom kraju dana i sa premijerkom Francuske u 18 sati u palati Matignon.
U Ukrajini su najjači sukobi na jugu i istoku zemlje, u Donbasu i Hersonskoj oblasti. I dalje je veliki deo Ukrajine bez struje. Ujedinjene nacije upozoravaju da je situacija u Hersonu i Nikolajevu strašna i kritična. U Rumuniji se održava dvodnevni samit šefova diplomatija NATO-a. Razgovaraće se i o novoj energetskoj pomoći Ukrajini. U Londonu se nastavlja konferencija o sprečavanju seksualnog nasilja u zonama sukoba. U fokusu su žrtve pre svega u Etiopiji, Kolumbiji i Ukrajini. Ujedinjene nacije izdvojile su 3,45 miliona funti za posljedice te vrste nasilja i dodatna 2,5 miliona funti za pravno procesuiranje počinilaca zločina. U Pekingu i Šangaju intervenisala je policija kako bi sprečila nove proteste zbog ograničavajućih mera usled širenja COVID-a. Pojačana su policijska patroliranja. Najveći talas protesta dolazi u trenutku povećanja broja novih slučajeva COVID-19 i gde se u pojedinim delovima gradova uvode nove mere karantina. Jenjava epidemija koronavirusa u Srbiji, zato će u buduće u Beogradu ostati da dežuraju dve COVID ambulante u domovima zdravlja Zemun i Palilula. Državni sekretar Ministarstva zdravlja dr. Aleksandar Stefovski kaže da se u slučaju pojave simptoma koronavirusa najpre odlazi u dom zdravlja, a u COVID ambulante samo u određenim situacijama.
U dežurne COVID ambulante odlazim ukoliko imamo nekog u porodici koji već obole od COVID-a i javio se isti simptomi gde mi smatramo da smo znači dobili tu zarazu. Ukoliko se potvrdi na pregledu da imamo COVID-19, dobili smo određenu terapiju ili preporuke, on nama nije bolje ili se zdravstveno stanje pogoršava, onda odlazim u COVID ambulantu gde će biti pacijenti dalje zbrinuti. Ministarstvo zdravlja, kao i do sada, znači na dnevnom nivou prati situaciju kako u Beogradu, tako i u celoj Srbiji. Isto tako se razmatra znači, situacija na terenu, da li postoji povećan ili smanjen broj respiratornih, odnosno COVID infekcije. U skladu sa tim, u narednom periodu Ministarstvo zdravlja neće doneti odluku kako će raditi domovi zdravlja u unutrašnjosti.
U specijalnom sudu u Beogradu izlaganjem okrivljenog saradnika Srđana Lalića nastavljeno je suđenje pripadnicima organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Oni se terete za 7 ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmicu i silovanje. Prethodno su pročitana rješenja kojim su odbijeni zahtevi odbrane drugo okrivljenog Miljkovića za izuzeće više tužilaca, od postupajućeg zamenika Saše Ivanića do republičkog tužioca Zagorke Dolovac. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je da će danas biti održana prva sednica radne grupe čiji će zadatak biti da drastično unapredi sigurnost u školama i da će nove mere protiv nasilja u školama biti predložene do 20. decembra. Dodao je da je cilj da se iskoriste svi mehanizmi koji su na raspolaganju, da sistem koji je, kaže, formalno veoma dobro ustrojen, bude još efikasniji. Sednica Skupštine grada Beograda bit će održana posle podne, a među tačkama predloženog dnevnog reda je i zahtev opozicije za razrešenje gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. Na dnevnom redu je i predlog o umanjenju računa za grejanje zbog odlaganja početka grejne sezone do 1. novembra. Na današnji dan, 29. novembra, pre tačno 100 godina, u Nišu je rođen Duško Radović. Za sebe je voleo da kaže da je jednostavno svaštar, a bio je pisac, novinar, aforističar, televizijski urednik. Ipak od svega što je uradio, danas je najprepoznatljivija emisija radija Studio B. Oglašavao se svakog jutra u 7.15 i svojom kultnom emisijom Beograde Dobro jutro. Budio je sugrađane i zabavljao ih svojim zapisima, aforizmima, satiričnim dosetkama i komentarima. Svečanim programima na scenama u Beogradu i Nišu, koje nose njegovo ime, večeras će biti obeležen veliki jubilej, vek od rođenja Duška Radovića. 10. dana svetskog prvenstva u fudbalu u Kataru bit će odigrani posljednji mečevi u grupama A i B. U 16 časova sastaju se Ekvador i Senegal i Holandija i Katar. O 20 časova Iran će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država, a Wales protiv Engleske. U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno vreme, temperatura do 8 stepeni. U Nišu je trenutna temperatura 3 stepena, Novom Sadu 5, Kragujevcu 6. U glavnom gradu je 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 64%, pritisak 1005 milibara, jugoistočni vetar duva od 4 do 7 metara u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Evo izveštaja o vodostaju reka za utorak 29. novembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 354. 354 cm. Kornojburg 237, 237. Bratislava 312, 312. Komarno 172, 172. Estergom 104, 104. Budimpešta 166, 166. Dunafeldvar -77, -77. Baja 208 208 Mohač 230 230 Bezdan 72 72 Apatin 139 139 Bogojevo 120 120 Vukovar 106 106 Bačka Palanka 141 141 Novi Sad 174 174 Zemun 355 355 Pančevo 371 371 Smederevo 508 508 Veliko Gradište 763 763 Turn Severin 734 734 Prahovo 327 327 Ruščuk 254 254 Đurđevo 186 186 Crna Voda 83 83 Brahila 160 160 cm Reka Drava, Botovo, 1,9, 19, Terezino Polje, minus 3,42, minus 342, Donje Miholjac, minus 5,6, minus 56, Osijek, minus 8,3, minus 83. Tisa, Tisa Beč, minus 1,62, minus 162, Vašaroš Namenj, minus 4,1, minus 41, Tokaj 470 470 Solnok 92 92 Segedin 251 251 Senta 304 304 Novi Bečaj 333 333 Titel 265 265 Podaci sa mernih mesta na Savi Zagreb, minus 182, minus 182. Gradiška, 533, 533. Slavonski Brod, 481, 481. Slavonski Šamac, 299, 299. Sremska Mitrovica, 449, 449. Šabac, 306, 306. Beograd, 323. 323 cm. Reka Kupa, Karlovac, 140, 140. Una, Novi Grad, 126, 126. Sana, Prijedor, 82, 82. Vrbas, Delivašino selo, 72, 72. Bosna, Doboj, minus 116, minus 116. Lim, Prijepolje, 138. 138. Drina, Radalj, 148. 148. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 125, minus 125. Bagerdan, 55, 55. Ljubičevski most, minus 256, minus 256 cm. Prognoze vodostaja za četvrtak, 1. decembar. Dunav kod Bezdana 57, Sava kod Sremske Mitrovice 408 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 8,5 stepeni. Temperature vazduha maksimalna 5,2 stepena. Minimalna minus 1,6, srednja 1,5. U 7 časova u Bogojevu minus 2 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 9,2 stepena, vazduha maksimalna 5,8, minimalna minus 1,6, srednja 2. U 7 časova u Novom Sadu minus 2 stepena. U Zemunu temperatura vode 7,6 stepeni, vazduha maksimalna 6,8, minimalna 2,6, srednja 5. U 7 časova u Zemunu 3 stepena. I na kraju ovog izveštaja evo tendencija. Dunav u manjem opadanju do Apatina. Nizvodno u manjem porastu. Drava, Tisa i Sava u fazi opadanja. A Drina i Velika Morava u fazi manjeg opadanja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Časova 17 minuta, dobrodošli u treći završni sat današnjeg magazina na prvom i odmah na početku vodimo vas u jednu vrlo zanimljivu šetnju. Od davnina su ljudi bili fascinirani lavirintima, najpoznatiji je onaj sa grčkog ostrva Krit, u čijem središtu je, kako se verovalo, bilo mitsko biće Minotaur, pola čovek, pola bik. Veruje se da Beograd leži na lavirintu ispod Kalemegdana i da je navodno odatle do Višnjičke banje moguće doći podzemnim putem. Naša Jelena Perendija Mihajlović obišla je u srcu Šumadije u Batočini pravi lavirint, zabavnik Park Bora, jedinstven u ovom delu Evrope. Pa da čujemo kako se prošetala.
Do Kule da ih dovedeš, Slaviša! I
Ispostavit će se da je Slaviša definitivno najtraženija osoba u Batočini, ali krenimo od početka. Idejni tvorac zabavnog parka i lavirinta je Goran Srejić iz Australije, koji je pre 10 godina došao u posetu Srbiji. Kragujevac je napustio kao petogodišnjak, a na odmor je došao sa idejom da u Batočini kupi plac i sagradi kuću.
I šta bilo sledeće godine, se vratio da počnem kuću i na vikend idem u bioskop, a vidim samo 2-3 deca. I onda drugi vikend, opet samo 2-3 deca u bioskopu. Ja mislim, čekaj bre, šta je ovo? Nije ovo kao neki film, ovo je Star Wars, znaš? A onda vidio sam cenu kartu, i onda vidio sam normalan čovjek, nema pare da pošalje deci mesečno u bioskop. I onda zato sam rekao da napravimo zabavni park, te svi mogu da dođu, što možemo najjeftinije da za ulaz i da se sve pa, kako se kaže, covers everything, da uključuje sve, znaš. I onda malo je teže kao financijski, ali za sada mislimo okej. Okay.
I umjesto kuće na 3 hektara zemljišta nastao je zabavni park. Tramboline, igraonice, tobogan i teren za minigolf. Srejić kaže da često nije bilo razumevanja okoline, da je bilo spoticanja i da mnogi nisu verovali u ovaj projekat.
Meni je bilo cilj samo da mi radimo. Niko da nas ne dira, ništa da ne stane ovde. Znaš, a ovo trebalo 10 godina, kao nismo imali struju za 5-6 godina. Mnogo puta... Znaš, svi su rekli ovo, Goran će ovo da batali. A kad smo uzeli biljke, uzeli smo 60-70 hiljada komada. Čovjek je rekao, to ne treba sad da se sadi, to ne treba sad. Posle 4-5 mjeseci pola su umreli. A nisam znao da on ima prodavnicu da prodajete. I takve stvari. Znaš, i onda to, kad si, znam da 10-20% će da pogrešimo, znaš, dosta ljudi su rekli ok, to će završimo tada i ovo je Srbija. Onda sutra je, znaš, možda bude za mjesec dana, dva mjeseca, i onda sad nije baš sve se završi kad narod kaže, ali na kraju otvorili smo, to je glavni cilj.
Najveća atrakcija je lavirint, dugačak 7 km. Krećete se po betonskim stazama, oko vas je živa ograda, visoka više od 2 metra. Pre ulaska pitali smo vlasnika šta da očekujemo.
Deca mogu sat vremena da budu u lavirint, odlasli, mi smo 3-4 sata u lavirint. Onda, ja još nisam uspeo, ja uopšte nisam uspeo da uradim.
I samouvereno smo i mi krenuli.
Kuda idemo?
Pa ne znam, pa moraš da pronađeš put.
Iako nam u startu nije delovalo previše komplikovano, već nakon 5 minuta shvatamo da se vrtimo u krug.
Hajde ti tamo, ja ću ovamo. Zatvoreno ovde. Čekaj, znači skrenuli smo potpuno pogrešno. Evo je, prva osmatračnica. Pa ne možemo proći ovde. Dobro, ajmo sad uzemo mapu, pošto ovako ne vredi.
Kažu da je sada lakše naći izlaz jer je jesen, pa se kroz živu ogradu mogu vidjeti delovi staze. No, nama to nije pomoglo i onda smo pokušali sa mapom.
Tu prošli smo, levo, stani.
Ovo su vrata. I sad ovde skrećemo, druga levo. E sad tu ne znam.
Dužina staze od starta do izlaza, ukoliko se nijednom ne izgubite, je 3,5 km, a kako su šanse da nađete izlaz iz prvog pokušaja gotovo nemoguće, šetnja će biti poduža. Pomoć su mostići na koji se možete popeti i videti gde se nalazite, naravno ako uspete da dođete do njih. Ako ne, tu je Slaviša, neformalni vodič koji pomaže izgubljenima da pronađu put, bar do najveće kule osmatračice.
Jeste vi neki vodič kroz ovaj lavirint? Mi ćemo da idemo za vama.
Lutali.
Samo i vratom.
Znači idemo, nismo, sada pratimo celu ekipu i to je to. A, jeste se i vi izgubili?
Mi smo tek ušli, ali to nam je dovoljno bilo. Minut nam je trebao.
Kula osmatračnica nalazi se na sredini lavirinta i visoka je 10 metara. U njoj su redari koji pomažu da pronađete izlaz. Jedan od njih je Kristina, koja sa radiovezom komunicira sa redarima.
Najbolje sam naučila odavde, sa kule. Slušala sam kolegu kako priča gde treba da idu i onda sam tako upamtila i prošla dva puta.
Koliko ljudi dođe dnevno, na primjer? I koliko njih se izgubi?
Pa sve zavisi, znate kako, nekad znali smo da imamo u jednom danu 1000 i nešto ljudi, neki put 500, nekad 300, sve zavisi bukvalno, a... Ima dosta njih koji se gube.
I kako ih izlačite?
Pa tako što ili ih ja navodim odavde, ili pozovem kolegu da ih izvadi. On dođe do njih i onda ih izvadi.
Do Kule da ih dovedeš, Slaviša!
Kako smo posle višečasovnog traganja izgubili strpljenje za samostalnim izlaskom iz lavirinta, Slaviša nas sa glavne kule vodi do službenog izlaza.
Možete, ako hoćete, na trampolinu da vas pustim na službeni ulaz.
Ali pola ste prešli, niste prošli cijel lavirint. Da nije deci i ove lepotice male, ne bih otvorio.
Lavirint u Batočini treći je po veličini u svetu, a prvi u ovom delu Evrope. PR objekta Marina Bogdanović kaže da ima i onih koji pronalaze izlaz. Teši nas što to uglavnom ide teško prvog puta.
Deci treba manje nego odraslima, 35 minuta do 40, zaista imamo i decu koje redovno dolaze, oni uživaju, igraju se i oni su već polako, jako dobro pamtim. I onda su toliko pokušaja, nisu naravno, ne mogu da nauče cijelo lavirint, ali već imaju osjećaj gde bi trebalo levo, desno i sve manje greši i sve brže, da? Odraslima onako, recimo sat vremena, jer nije ni cilj da samo vreme, nego i da se lepo provedete i da se fotografišete, tako lepo, da imate lepe uspomene zapravo.
I decu smo pitali da li je bilo teško pronaći izlaz.
Odlično je. Pa najlepše je bilo kad smo upali čašakake.
Jeste se upušili?
Nismo.
I kako ste se izvukli?
Samo smo se vratili na isto mesto.
Jesam pomagala ove smatračnice tu?
Jes, ali ne toliko. Ovo je najviše pomagla, ova velika.
Onda možeš da vidiš desi?
Da.
Aha. A ti, jesi ti uplašio?
Nisam.
Šta je bilo najlepše?
Kad smo došli, ovdje videli sine.
Je bilo strašno nešto?
Ne.
Nije? Dobro.
Ali lipo.
I šta se radi u tom lavirintu?
Igra se.
Kako se igra?
Pa lipo.
Ti si se izgubila?
Da.
Uplašila si se?
Kako smo se izgubili?
I ko vas je spasio?
Cik.
Osim lavirinta, tu su i tramboline. Ivan Bojić, autistični mladić iz Kragujevca, prvi put je u Bora lavirintu.
Da li ti je lepo ovde?
Da, skačem.
Jesi li ulazi u lavirint?
Jesi, nije bilo strašno.
A trambolina?
Da.
To može?
To može.
Ivane, da li ste imali vodič u lavirintu?
Da.
I da li vam je malo pomogao?
Da.
Mihajlo Krečković iz Kragujevačkog udruženja za pomoć osobama sa autizmom došao je sa grupom. Kaže da su tramboline važne za osobe sa smetnjama u razvoju.
Jako je bitno za decu, su fizički aktivna i te neke razmene same energije, tako da eto mogu da izbaci tu neku negativnu energiju i mislim da i roditeljima samo prija ovo društvo ovde.
Jesu bili već u lavirintu i kako su sad iskustva iz lavirinta? Jeste li bilo strašno prosto? Izgubiš u nekom momentu nije prijatno?
Nije, zato što smo imali vodiča i isto ima mape i iz osoblja su objasnili uvijek da možemo da maknemo osobi sa kule, tako da eto osjećali smo se jako sigurno.
Koliko njima uopšte, prija ovakav boravak?
Pa možete vidjeti, mislim, po samim njihovim licima, oni su zaista srećni. Kao što rekao, jako je bitno da izađe iz kuće da budu samo aktivni, jer njima pre svega manjka samo ta fizička aktivnost. Tako da to ovo je fantastično mesto za to.
U poseti je bilo i udruženje Hanina Nada iz Novog Sada. Danijela Seničić kaže da je za osobe sa invaliditetom jako važno da budu tamo gde borave i svi drugi.
Jedna od stvari koju smo probili kao udruženje to je da probijemo te granice. Znači mi smo na našim kampovima u početku bili isto u nekom zatvorenom prostoru, bili smo u hotelima pa smo krenuli u šetnje i u stvari znači to da budu na nekom mestu gde bi bio svako drugi. Mi smo imali situaciju kada smo imali devojku u kolicima invalidskim koja je prvi put u životu išla u šetnju kroz šumu zato što prosto niko ih ne vodi tamo. Ono što radimo već zadnjih 2 godine šetnju, idemo na Frušku goru, idemo na planinarenje i trudimo se da pronađemo staze gde može i to dete u kolicima da prođe. Na primjer, ili da ko teže hoda, da hoda. I onda i ovo mesto je upravo to. Znači, mi sad dolazimo negde gde dolazi bilo koje dete, oni rijetko dolaze gde bilo koje dete.
Osim igraonica, tobogana, mini golfa, u zatvorenom delu parka su stolovi za stoni tenis i sa Lego kockama. Kragujevački arhitekta i umetnik Nagib Ismailović napravio je kuću za hobite, inspirisan Tolkienovim svetom i romanima, ali i starom srpskom tradicijom. Kućica ima okrugla vrata, 5 prostorija i staro poštansko sanduče gde deca mogu stavljati neobične rođendanske pozivnice. Koverte su sa hladnim žigom, a piše se gušćim perom. PR Marina Bogdanović za sledeću sezonu najavljuje nove projekte.
Veliki tereni i da podstaknemo decu na aktivnost i na druženje i da sklone mobilne telefone i da se lepo provedu i roditelji naravno zajedno sa njima. I biće u 5 nivoa. znači od prvog do četvrtog nivoa, bit će po težini, po uzrastima.
Otvoreno,
otvoreno, da. Da. I sa preprekama, znate, da se oni penju, spustaju, prelaze ispod, iznad i tako da, da su više ovako fizički aktivni. I od tog prvog nivoa koji će biti za, da kažemo, malu dečicu, da oni to pokušavaju, da probaju, da vide kako izgleda, do četvrtog nivoa koji je za atlete i profesionalno, a imamo i peti nivo, to će biti za naše paraolimpijce, tako da oni mogu da dođu, da vežbaju, da budu uključeni, da se svi lepo provedu.
Ova sezona je završena. Svoja vrata park otvara sledećeg proleća, simbolično na dan šale 1. april.
Čuli ste reportažu Jelene Perendije Mihajlović iz Velikog lavirinta iz zabavnog parka u Batočini.
You're right there to save me at the end of my rope. When I'm floating in space, how do you stay in place? When the whole world is caving, oh, you're my saving grace. You make me wonder, woman, how do you do it? Sounds so
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama, valcer poručnika Nidrigena. 5. decembar, opera Turandot. 30. decembar, kao i komada koje volite da gledate u vašem Madlenijanomu. Mestu za prave susrete.
Pozivamo vas na Večer muzike Dmitrija Šostakovića, Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas!
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nidrigena.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Ovo je magazin na prvom, sledi pregled najvažnijih vesti sveta. Ujedinjene nacije upozoravaju da je situacija u Hersonu i Nikolajevu na jugu Ukrajine strašna i kritična, a samo u Nikolajevu skoro 250.000 ljudi se suočava sa nedostatkom vode, struje i grejanja. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik je rekao da su u Nikolajevu uspostavljeni punktovi sa grejanjem kako bi se pomoglo ljudima koji ne mogu da zagreju svoje domove, a humanitarci su obezbedili namirnice i generatore kako bi ova mesta postala funkcionalna. Ukrajina mora da ima političku volju i spremnost da razgovara o zahtevima koje Rusija već iznela. To je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanje o uslovima koje Ukrajina mora da ispuni kako bi počeli pregovori između dve zemlje, prenose RIA Novosti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u nedavnom online obraćanju na samitu Grupe 20 predstavio svoj plan od 10 tačaka za postizanje mira u Ukrajini. Jedna vest sa Bliskog istoka, u dva odvojena napada na zapadnoj obali ubijena su trojica palestinaca, a više ih je ranjeno kada su izraelske snage otvorile na njih vatru, saopštilo je palestinsko ministarstvo zdravlja. Tenzije na zapadnoj obali rastu već mesecima zbog izraelskih racija koje se sprovode gotovo svake noći nakon što su palestinski militanti ovog proleća napali izraelske gradove u kojima je ubijeno 19 ljudi. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Keep on making the same mistake. Ovo je prvi program Radio Beograda. U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umjetnosti održan je naučni skup sećanje na akademika Vasu Čubrilovića. Bilo je reči o ličnosti i stvaralaštvu akademika Čubrilovića od praktičnog delovanja i borbe za ideje oslobođenja, dakle od Sarajevskog atentata preko naučnog rada na utemeljenju metodologije proučavanja savremene srpske i jugoslovenske istorije 19. i 20. veka do političkog delovanja. Detaljnije Aleksandra Vukadinović.
Vasa Čubrilović bio je istoričar, profesor Beogradskog univerziteta i ministar. Dopisni član Srpske akademije nauka postao je 1959. godine, a dve godine kasnije i redovni član akademije. Kao član Mlade Bosne bio je među sedmoricom mladih aktivista koji su 1914. godine u Sarajevu izvršili atentat na nadvojvodu Franca Ferdinanda. Njegova bibliografija broji blizu 170 jedinica, studija, monografija, rasprava, članaka, prikaza i osvrta. Bavio se najpre srpskom jugoslovenskom istorijom 19. i 20. veka, a njegova naučna interesovanja obuhvatala su između ostalog istoriju srpskog naroda pod turskom vlašću, istoriju srpske revolucije u širokom smislu te reči, nastanak i razvoj prve jugoslovenske države. Ipak u svojim radovima proučavao i druge teme istorijske periode. Akademik Vasilije Krestić ovako se seća svog dugogodišnjeg prijatelja i kolege, akademika Vase Čubrilovića.
Profesor Čubrilović je bio jedan čovjek slabije fizičke konstitucije, ali velikih potencijala, našto intelektualnih potencijala. Nije se štedeo tokom života, trošio se naveliko i kao čovjek nauke i kao čovjek politike. Podjednako ga je privlačila i politika i nije mogao da je se oslobodi sve do kraja života i nije slučajno da je između dva rata bio vrlo aktivan pripadnik zemljoradničke stranke, a posle rata bio u dva navrata ministar poljoprivrede i ministar šumarstva. Kao naučnik on je dao dosta originalne radove i oni su objavljeni u više tomova knjiga, ali kao naučnik on je vodio brigu i o naslednicima njegovim. Naročito je kritikovao one profesore koje je on imao dok je bio student, koji se nisu brinuli o naslednicima. Imajući to iskustvo, on je sledio puteve Jovana Cvijića, njegovog velikog profesora i velikog naučnika svetskog glasa, brinući se sve vrijeme za svoje naslednike. I uspeo je zaista da stvori čitav niz mlađih kolega koji su se vrlo uspešno bavili naukom.
Vasa Čubrilović bio je član Jugoslovenske akademije nauka i umjetnosti, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, kao i osnivač i predsjednik Balkanološkog instituta. Direktor i naučni savjetnik Balkanološkog instituta dr. Vojislav Pavlović ističe da su istraživanja i radovi Vase Čubrilovića značajno doprinjela proučavanju istorijskih procesa na Balkanu.
Akademik Čubrilović je složena ličnost. On je kao mlad bio učesnik Sarajevskog atentata zato što je verovao da je neophodno promeniti prilike u Bosni i Hercegovini, a potom je svoje uverenja pretočio u naučni rad na Beogradskom univerzitetu i u Akademiji nauka. Bavio se pitanjima istorije patrijarhalnog društva, prvog srpskog ustanka, građanskog društva, stvaranja Jugoslavije. Dao je svoj doprinos i kao novi oko pokretač Balkanološkog instituta 1969. godine, koje je utemeljio kao instituciju koja se bavi multidisciplinarnim istraživanjima Balkana.
Sedma julska nagrada Srbije, oktobarska nagrada Beograda, aprilska nagrada Banja Luke za životno delo samo su neka od brojnih priznanja čiji je nosilac bio akademik Vasa Čubrilović.
Poznati tak previše, ti si kao labirint, stopom ljubavni na tajno mirišće. Srce nam se okrznu, kad ugledamo se u prolazu. Si se sa mnom prošao, tvoje glavi više puta sigurno. Nek voli sve, samo voli me.
slušao u svojoj glavi više puta sigurno. Nek voli se, samo voli me. Blizu, tako dugo smo blizu, da mene se blizu i krv dodiruje.
Devet minuta do 13 časova. Juče u ovo vreme cela nacija je sa nevericom gledala i čekala kraj meča protiv Kameruna na svetskom prvenstvu u fudbalu u Kataru. Posle svih uspona, padova i svega što se u toj neverovatnom, na tom neverovatnom meču desilo, 24 sata kasnije, kao i juče, na našoj vezi je dragi Dejan Nikolić. Juče si, Dejane, prenosio tu utakmicu, pa kako se osjećaš 24 sata kasnije? Jel uspela, jesi uspela se oporaviš?
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdrav iz Katara. Lepo pitanje, pa verujte mi, ne još uvijek. Bilo je to veliko emotivno, intelektualno, fizičko praženje, jedan doživljaj koji zaista ne može da se opiše, da se još uvijek prihvati ta činjenica da smo odigrali samo 3-3, ali više od rezultata je taj kompletan utisak. Kada se nađete na stadionu gdje je 40.000 ljudi, gdje pola sata pre početka utakmice puštaju svilen konac od našeg Careca, pa se setite i Careca i njegovog burnog života i Dahaua, i Čarevac i u ostalom i veliki deo naše istorije Radio Beograda koja će proslaviti prvi vek i sve vam se to skupi nekako u trenutku, pa čujete himnu 3.500 km daleko od države, pa to je jedna emocija, to je nešto što zaista treba da se prenese slušalcima na pravi način i onda doživite takav ringišpil emocija, takav ringišpil što samo fudbal može da donese. Vidite već loptu u golu, vidite Mitrovića koji promašuje ono što vezanih očiju pogađa, 2 cm treba da lopta uđe u gol, ono sa stative odbija u polje, pa onda jedan gol koji nam Kamerunci daju posle skoka, posle prekida. Mi smo najviša reprezentacija u Kataru, po tome bar smo prepoznatljivi. Pa onda taj furiozni finiš poluvremena, opet smo ostali upisani u istoriji, mi smo prvi koji su postigli 2 gola u nadoknadi prvog poluvremena. Eto, po tome smo, eto, kažem, sada u istoriji mundijala, pa 3-1 vođstvo, filigranska akcija, zato nas zovu evropski Brazilci. I onda opet samo što fudbal i život mogu da donesu, 2 greške u 2 minuta, izlazak Pavlovića, znamo da Mitrović, Stefan ne može da igra levog halfa, i svi to znamo, zna i Pixi, ali eto, umjesto Babića šalje njega, pa nam preko njega, upravo inače najsporijeg u odbrani, Kamerunci 2 puta prolaze, daju gol, pa pa onda strepimo i za taj bod, pa Mitrović, dakle, bilo je strašno. I onda, posle svega toga, zaista treba se oporaviti, se ovo pričam zbog toga što smo i svi mi na tribinama i navijači bili ovako žestoko uzdrmani, pa čekate Brazil sinoć da pobedi Švajcarsku, pa im sudija poništi gol zbog Vara, pa Kazemiro donosi veliku radost 83. minutu i nekako opet dolazimo u situaciju da sami o sebi odlučujemo u petak, treba nam pobeda protiv bilo koja, protiv Švajcarske, nadamo se da Brazilci neće da puste Kamerun, jer Kamerun može samo da ih pobedi ako Brazilci ne budu igrali, ali i o tome razmišljamo, o tim teorijama, dakle sve nam se vrti ovako po glavi i zaista ako pitaš, a pitala si, nismo se odmorili, ali ćemo se odmoriti i onda stižu priče o reprezentaciji neproverene, o nekim aferama koje nemaju veze s fudbalom, tipa Tošić, Karleuša i ovaj treći Vranješ i tako dalje i tako dalje. Zašto nije igrao Laković? Pa da čujemo dakle selektora, šta je on onako malo konfuzno rekao posle utakmice i čemu možemo da se nadamo?
To se tiče Vlahovića i Jovića, Vlahović nije 100% na svom nivou. Što se tiče tog nekog stanja ili atmosfere u slačionici, potpuno je sve normalno, mirno, žalimo za tim nekim greškama koje su nas koštale pobede. Igrači ne trebaju da gube glavu, a mi Srbi izgleda volimo taj teži put da bismo došli do nekog cilja.
Eto, taj put nam teži sledi. Sergej Milinković-Savić se nadovezao na pitanje ko je krivac što od gotovog napravili smo Everestiju, kaže Sergej sledeći.
Treba da izađemo podignuti glava, iako je to teško jer smo samo uzeli bod, hteli smo tri, ali treba da ohladimo isto tako dobro glave i da pripremimo za poslednju utakmicu. Treba sada da se pripremimo na utakmicu Švajcarsku. Pa odmorit ćemo, imamo 4 dana, sigurno ćemo se odmoriti i znamo da idemo na svoje ništa.
Ovo je jedan mini život na mundijalu, nema vremena da gledamo nazad, možemo samo da se sapletemo. Kamenčić koji je ispred nas, dakle, reprezentacija trenira danas od 16 časova po našem vremenu, od 16 i od 20 po dve utakmice A i B grupe i zaista će biti lepo gledati večeras Amerikance i Irance koji će se direktno boriti za to jedno mesto koje vodi dalje, poslastica za sve neutralne, kao što juče je bilo poslastica za neutralne Srbija Kamerun, to je najuzbudljivija utakmica odigrana do sada, a mi ne bismo više da smo u toj koži. Eto, tako je danas.
Možda da budemo manje atraktivni i manje uzbudljivi, a malo efikasniji.
Pa slažem se apsolutno sa tobom.
A atraktivnost da ostavimo za neke revijalne mečeve.
Jeste, da malo emocije stišamo i da igramo pametno na 3-1 protiv Švajcarske, idemo u rovove nazad pa puštamo Šaćirija, Džaku i društvo da nam priđu ako mogu.
Upravo tako. I taj prenos ćete slušati naravno na talasima prvog programa Radio Beograda. Najlepše hvala, čujete, umorni su komentatori, sad zamislite u kakvom stanju su igrači koji su juče sve ono preživjeli na terenu. Želimo im psihički i fizički oporavak do susreta protiv Švajcarske. A ja vama, poštovani slušalci, želim prijatan dan. Mi ovim završavamo današnji magazin na prvom.